Здравствуйте! От мястото на събитието.
Продължаваме с парламентарния контрол. Следващия въпрос е от народния представител Георги Йорданов, от народния представител Анелия Клисарова и Илян Тимчев. Той е относно санитарно-хигиенното състояние на граничните контролно-пропусквателни пунктове.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, в продължение на изявлението на господин Марков преди малко, нашия въпрос е във връзка с лошото санитарно-хигиенно състояние на сухопътните пунктове, гранично-пропусквателни пунктове по българската граница и преди всичко на Калотина. В нашите приемни постоянно идват граждани, които образно казано са притеснени от факта, че чужденци, които им идват на гости, формират първото си впечатление от състоянието на граничните сухопътните гранично-пропусквателни пунктове и то далеч не е в полза на държавата. На нас не е добре известно, че на територията на тези пунктове оперират представители най-малко на 4 институции – Министерство на вътрешните работи, предгранична полиция, Министерство на финансите, на транспорта, на земеделието. И затова, господин министър, нашият въпрос към вас е: планирате ли да подобрите координация между гореизброените институции, за да се подобри санитарно-хигиенното състояние на тези пунктове и, пак повтарям, преди всичко на Калотина? Благодаря.
Благодаря, господин Йорданов. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тимчев, Йорданов и Клисарова. Организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пункти, разположени на вътрешните и външни граници, както и взаимодействието между службите на граничен контрол в държавата ни, са определени в наредба на граничните контролно-пропускателни пункти, приета с постановление на Министерския съвет май месец 2002 година. Съгласно един от членовете на тази наредба за гранично-контролно-пропускателните пунктове, поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на гранично-контролно-пропускателните пунктове са публична държавна собственост. Съгласно друг член от същия нормативен документ, строителството и преустройството на сградите и съоръженията в зоните на пунктовете се извършва след съгласуване с службите за граничен контрол на Междуведомствения съвет по въпросите за граничен контрол. Има такъв. При спазване на разпоредбите на друг член от Закона за устройство, 141 впрочем и 143 от Закона за устройство на територията и други нормативни актове в тази област. В изпълнение на правомощите си, посочени в член 7 от наредбата за гранично контролно-пропускателни пунктове, директор на агенция Митници, той дава указания по изграждането, поддържането и преустройство на сградния фонд, съоръженията и терените в зоните на контролно-пропускателните пунктове с оглед спазване на технологичния ред на работа. Директорът на агенция Митници управлява поземлените имоти, на които са изградени контролно-пропускателните пунктове, регулираните поземлени имоти, определени за такива пунктове, сградите построени върху тях също, както и техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функциите, свързани с извършването на граничен контрол. Агенция Митници носи отговорност за опазването и защитата на държавната собственост, както и за осигуряване на дейностите по озеленяване, маркиране на пътна инфраструктура и почистване на зоната на гранично-пропускателните пунктове, включително и на обектите за обществено ползване. Вие подчертахте, че много институции са забъркали. Министерството на вътрешните работи, в частност Главна дирекция гранична полиция, нямат правомощия по отношение на дейности, свързани с организация и подобряване на санитарно-хигиенното състояние на гранично-контролно-пропускателните пунктове в страната. Информира ви само, че през месец ноември 2017 година със средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройство тогава на Калотино, конкретно посочено за питването, има такова нещо, са монтирани и функционират нови обществени туалетни. Районът е с обновена ВИК инфраструктура, с което са решени проблемите за недостига на вода на първо време поне. Това е кратката ми информация по въпроса. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Йорданов, за реплика, заповядайте.
Уважаеми господин председател, колеги, господин министър, очаквах такъв отговор, вие нормативно сте прав. Но отидете на Калотино и аз ви призовавам да видите обстановката с вашето сърце. аз бе призовавам да бъдете стопанин на тази територия. Наистина да разберете, че така не може да се влиза при западната граница на България на нашия вход към изход към Западна Европа. В крайна сметка ние сме в Европейския съюз. Не може да продължава това положение повече, ако искаме, ние се гордеем, че сме държавата в Европейския съюз, а да не казвам какви не са нашите гранични пунктове. И пак повтарям Калотина. Благодаря ви.
Благодаря, господин Йорданов. Господин министър, за допълнение към вашия отговор по повод репликата, имате възможност, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тимчев и колеги, задали въпроса. Първо да ви благодаря отново за доверието към МВР. И вие го отнасяте към мен. Добре, аз поемам ангажимент да синхронизират действията ни с допълнително с Министерството на финансите, тъй като към него агенцията, митници и не само Кулата, Калотина. Аз хода на Кулата, примерно. И сега скоро минах там. Ходих в Гърция, имаше посещение във връзка с председателство. Ако не е същата, поне е приблизително същата. Сигурно също е, ако ги сравним с капитана Древа, малко по-добре, но там има други проблеми. Така че не само западно. И аз като вас искам, като влиза тук, на времето ми казваха, като минавам до капитана Древо, едно време беше обратното. Идваме от Турция, влизаме в Европа. Сега че ли стана обратното? Излизам от България за Турция и отиваме в Европа. В кавички, нали казвам. Съгласен съм с забележката ви е правилна. Благодаря ви за това, че насочваме вниманието на там. Аз поемам ангажимента да говоря с министъра на финансите, да видим какво може заедно да направим. И да инициираме. Ако трябва някакви нови отговорности, готов съм да поемем като Министерство на вътрешните работи. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към въпрос, поставен от народния представител Тодор Байчев. Той е относно броят на служителите в администрацията на МВР и на ръководените от министър Радев държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури, създадени като самостоятелни юридически лица. Заповядайте, господин Байчев.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Господин министър Радев, моят въпрос към вас е провокиран от едно ваше изказване във Враца, мисля, че на 2 април, когато вие заявявате, че в изпълнение на програмата полицаи във всяко населено място има назначени 2800 служители, като повечето от 1340 имат полицейски функции, т.е. останалите не се занимават или нямат полицейски функции. Това подбужда така едни въпроси, какъв е броят на служителите в администрацията на МВР и не е ли прекалено голям и раздут щата и не изяжда ли той част от възнагражденията на полицаите, които пряко се занимават и се ангажирани с превенция и борба с престъпността. Постоянно се спекулира с броя на служителите в администрацията на Министерството на вътрешните работи, от подчинените ведомства, включително и от народни представители в сегашното Народно събрание. Мисля, че е от значение за общественият интерес да се знае общият брой служители, които не изпълняват преки полицейски функции, но все пак служат на обществото. Моят въпрос към вас е следният. Какъв е броят на служителите в администрацията на МВР и на ръководените от вас държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури, създадени като самостоятелни юридически лица? Благодаря.
Благодаря, господин Байчев. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Байчев, служителите в Министерството на вътрешните работи, които не са полицейски органи или органи по пожарна безопасност и защита на населението, изпълняващи дейности на обща и специализирана администрация, съгласно Закона за администрацията, член 142, ал. 1, точка 2, така от Закона за Министерството на вътрешните работи, пък те са държавни служители, чийто статут се урежда от Закона за държавни служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, чийто статут се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и Закона за Министерството на вътрешните работи. Към 26 април 2018 година общия брой на служителите от специализираната администрация е 4611 броя. Тук са причислени и служителите, съм отбелязал, от Медицинския институт на МВР. Общия брой на служителите на общата администрация, това беше специализираната, 4611, общата администрация е 6942. Тук се причисляват и служители, заемащи длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение, които изпълняват функции на обслужващ персонал за осъществяване на спомагателни дейности, почистване на служебни складови помещения, поддръжка на сгради, прилежащи им площи, поддръжка на вътрешно водоснабдяване, канализация, оглеждане на служебни животни, кучета, коне, имаме такива в полицията и други. Това са двете числа, аз ги събрах, 11,500, общо около 24%. Имам и друго число, 13,5%. Аз самия се опитвам да ги накарам, но така да изчисля точния брой на администрацията. Поради различни начини за оформяне или записване в законите, каква точно администрация и различния начин на отчитане на броя на администрацията в другите ведомства, е трудно за сега да направим това сравнение, но е възложено за такава задача и те го правят, колегите.
Благодаря, господин министър. Господин Байчев, имате ли реплика към отговора на господин Радев?
Репликата ми ще бъде кратка. Господин министър, благодаря ви за коректни отговори, за коректно изнесените числа. За съжаление, сте прав, потвърждава се една тенденция, че все пак в България, като един първенец на брой полицаи от глава на населението, ние и в областта на администрацията се очертаваме като първенец. 24%, това е почти една четвърт. Но това са хора все пак, които не се занимават пряко с борбата с престъпността. Аз не отричам обаче нуждата от администрация, включително от униформена такава, но на всички ни е ясно, че администрацията само утежнява и не помага. По-скоро бих ви насочил да се направи един функционален анализ на всяко едно звено в системата, неговата пригодност и ефективност, и да се състави един план за реформа на системата, в който да бъде съотносим с стратегията за национална сигурност. Мисля, че едно реформаторско мислене би ви подхождало, и още повече, че в крайна сметка ние се опитваме да реформираме тази система, която се очертава така като една доста закостенела система и неподлежаща на промени. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бечев. Господин министър, ще допълните ли отговора във връзка с репликата? Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Байчев. Да, благодаря ви за идеята. Всъщност това го правим. Още когато дойдох в Министерството на вътрешните работи, ние с синдикатите се разбрахме, че направим такъв функционално структурален модел. Преглед първо на това, и ако има по-голяма администрация, може да я намалим, ако няма или пък са по-малко, може да ги увеличим. Въобще какво да се случва в министерство и да не използвам думата реформи, но тези промени ще бъдат направени, чакаме това да се случи. Аз казах средата на годината, в момента и работа върху по-голямата обществена поръчка, направили сме една стъпка, чакаме втора, имаме информацията от Световната банка и това ще се случи. И както аз съм подготвил тук един отговор, който не го виждам, господин Мирчев, Стоян Мирчев ми зададе въпрос, аз винаги казвам, да, ако има нещо, което не ви казвам в момента, ще ви го дам писмено, не знам на кого от вас да го дам, ще му връча на него, също и на вас ви обещавам. Ако не се наложи да отговарям тук на народни представители, лично ще ви предоставя информация какво сме направили след работата и след привършена работа по този структурно-функционален модел. А за администрацията съм съгласен с вас, но искам да подчертая, че не е лоша дума. Зависи колко и как. Ние се сравняваме с други държави. Тук е вице премиера, той сигурно лекция може да изнесе за администрация какво прави ГЕРБ. Добре се справяме там, но в МВР специално и аз очаквам с нетърпение да се приключи тази работа по структурно-функционалния модел и обещавам, ще ви дам лично информация допълнително.
Благодаря, господин министър. Това беше последният въпрос към вас. Благодаря за днешното ви участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси, които са отнесени към господин Томислав Дончев, заместник министър-председател. Първият от тях е въпрос от народния представител Атанас Ташков, народния представител Александър Мацурев, народния представител Димитър Иванов и народния представител Христо Гаджев. Той е свързан с свързаността на администрацията в така наречения електронен документооборот. Кой от зададите въпроса? Заповядайте. Заповядайте, господин Ташков, да развиете въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми господин министър, въпросът ми, моя и на моите колеги, е относно свързаността на администрацията в така наречения електронен документооборот. Уважаеми господин Дончев, по повод появилите си коментари в публичното пространство относно свързаността на администрацията в тъй наречения електронен документооборот и приетият в наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, краен срок от 1 ноември 2018 година, бих искал да ни запознаете с какви темпове на развитие върви този процес и какви са вашите очаквания. Благодаря.
Благодаря, господин Ташков. Заповядайте, господин вицепремиер. Имате думата да отговорите.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Ташков, Мацурев, Гечев, Гаджев, дами и господа народни представители, въпросът безспорно е на време, защото, както упоменахте и вие, тази година изтичат важни срокове. Най-важно е, разбира се, 1 ноември. И аз се надявам, освен днешната кратка парламентарна дискусия по темата, да ми зададете още един въпрос след 1 ноември тази година, за да може да видим как окончателно е приключил процеса. И се надявам да ви отговоря, че всички администрации са в състояние да обменят документи по електронен път. Как изглежда ситуацията към момента? С едно уточнение, каква е предисторията? Най-важният документ е наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите, електронните административни услуги, приета в края на предишния мандат на правителството, с която се задължиха всички административни органи да използват системи за електронен документооборот и да участват в електронен обмен на документи с други администрации. Същата наредба беше заложено и ясен регламент и начин за осъществяване на този обмен, т.е. определено от председателя на Държавната агенция електронно управление, технически протокол. Последователните действия по отношение на нормативната база продължиха и в рамките на този мандат. Министерския съвет със свое решение номер 357 от 29 юни 2017 година задължи административните органи срок до 1 септември 2017 година да приведат системите за електронен обмен на документи в съответствие с техническия протокол. Разбира се, обмена на електронни документи се реализира чрез директна комуникация между системите за електронен документ оборот на участващите администрации. Той се извършва между участници, регистрирани в така наречения административен регистр. В допълнение, ДАЕУ, Държавната агенция за електронно управление, е създала и развива така наречената система за електронен обмен на съобщения, така наречена СЕЛС, като абревиатура, към която всички административни органи трябва да се присъединят. Числа. До момента са подадени и обработени общо 430 заявления от администрации, желаещи да се присъединят към СЕЛС, системата за електронен обмен на съобщения. Същевременно с изпълнение на нормативните разпоредби и въпросното решение номер 357 на Министерския съвет от миналата година, към системата вече са присъединени 250 администрации на централно и местно ниво, като реални участници в електронния обмен на документи. Останалите административни органи са в различен етап на подготовка на своите документни системи. Възможности да обменят документи помежду си вече имат всички министерства. Това е факт от месец и половина. Една голяма част от общинските и областни администрации, по-конкретно 59 централни администрации, тук към министерства добавяме агенции, комисии и 191 териториални администрации, като процентно изражение. В обмена са 47% от общините, т.е. малко по-малко от половината, и 75% от областните администрации. Разбира се, уточнявам, че процесът е изключително динамичен и дори в момента, който ви отговаря на въпроса, може би някоя администрация се включва в системата за електронен документ оборот. Няма нужда да уточнявам колко по-лесен, бърз, колко по-проследимо е всяко действие в една такава среда на електронен документ оборот. Разбира се, системите за електронен документ оборот на междуинституционално ниво съдържат и други предимства. Те позволяват в част от случаите, вместо да караме гражданина да се снабдява с документ от една администрация да го носи в друга, подобна справка да бъде правена по електронен път, дори да не е наличен дигитален регистър, който е най-високото ниво и крайната цел, към която се стремим. Само в допълнение, свързаността на системите за електронен документ оборот е изключително важна и аз съм убеден, че всички администрации ще се справят до срок. Това не е единствения сюжет, това не е единствената цел. най-високото ниво е пълна дигитализация на всички регистри, архиви и създаването на възможност за достъп по електронен път от една администрация към друга. Само тогава ще имаме истинско работещо електронно управление, но свързаността също е важна. Благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер. Вероятно ще има реплики, ще допълни то. Заповядайте, господин Ташков, за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми господин министър, благодаря за изчерпателния отговор и цифрите, които споменахте. Благодаря за работата, която сте свършили. Разчитам и не се съмнявам, че ще продължите със същите темпове до, както вие се изразихте, до пълната дигитализация на процесите. Благодаря.
Ще вземете ли отношение, господин Дочев? Да.
Уважаеми господин председател, само краткото време в процедурата не ми беше достатъчно да ви информирам за още някои данни, въпреки че сме в един преходен период, както казах, според нормативната база задължението проистича в за пълен документ оборот по електронен път проистича в края на годината. И въпреки този преходен етап, само за месец април по предоставяне данни от 103 участника, само за месец април, са получени 15423 и изпратени 18211 документа по електронен път чрез системата за електронен обмен на съобщения. Ако това е началото, то при всички случаи обещаващо.
Благодаря ви. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народните представители Ивелина Василева, Галя Василева, Димитър Лазаров и Адриан Райков. Относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината. Заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Нашият въпрос е свързан с изпълнението на оперативните програми през настоящия програмен период, програмите финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове. Започвам с няколко безспорни факта. От единият информационен портал ИСУН е видно, че към момента са договорени над половината, близо 52% от средствата по бюджетите на програмите. Разплатените средства са близо 17%, което спрямо предишния програмен период е добър показател. Същото трябва да се каже и при сравнение с останалите държави членки. България стои добре, някъде по средата по отношение на процента изпълнение. Важно е да се отбележи, че всички предварителни условия бяха изпълнени и одобрени от страна на Европейската комисия, което беше много важен тест и атестация за страната ни. Съгласно одитните органи, системите за управление и контрол са стабилни и работят добре. От гледна точка на логиката на програмния период, настоящата година е година на договаряне, навлиза се в период на интензивно изпълнение и очакванията са, че плащанията ще нарастват и ще навлизаме във все по-зряла фаза на програмите. В същото време трябва да се отбележи, че 2018 година е определено ключова година за програмите, защото следващата година, чрез годишните доклади, ще бъде отчетено изпълнението на индикаторите, постигнати към края на тази година, на базата на които пък ще се разпредели така наречения резерв за изпълнение. Освен това стои предизвикателството за правилото N+3. В тази връзка, моля да ни информирате какви са очакваните темпове и приоритети по отношение на оперативните програми до края на годината. Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Господин вицепремиер, имате думата за отговор. Заповядайте.
Уважаеми господин председателстваш, госпожо Василева, господин Лазаров, Райков, уважаеми дами и господа народни представители. Госпожо Василева, ние с вас най-добре знаем, че темпа на плащанията не е всичко. Че много по-голямо значение има ефекта от всеки похарчен лев или евро. И цел от по-високо ниво е да се стремим към максимизиране на ефекта и ползата от всички вложени пари. Разбира се, числата също са важни, доколкото средствата, които са разплатени, договорени, се актуализират в реално време. Всеки може да направи справка на eufunds.bg в секцията ИСУН. По текста на въпрос е по-скоро анализ на ситуацията, сравнение с другите, сравнение с България предишния програмен период и евентуално прогноза за тенденциите. Та във връзка с поставения от вас въпрос относно ситуацията, очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината, бих искал да ви информирам, че договорените средства към края на месец април са над 56% от бюджета на програмите, са финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове. Реално изплатените средства са над 19%. Ако погледнем само програмите от структурните и кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, договореното е близо 60% от бюджета на програмите, реално изплатените средства е близо 20%. За програмата за развитие на селските райони договореното е близо 45%, а платеното е над 17%. Като цяло, както и ви отбелязахте, този период в изпълнението на финансовите инструменти се характеризира най-вече с интензивен темп на договаряне и числата, които споделих, са още едно доказателство за това. И процесът на активно сключване на договори с бенефициенти определено е висок. Ако се сравняваме с другите, вие споменахте, че България се намира в средата, това не е съвсем точно като справка. В зависимост от класацията по различните фондове, България се движи между 5 и 7 място, което определено е над средата. Ако сравняваме ситуацията сега с предишния програмен период, договорени над 58% от общия бюджет на програмите при малко над 30% за същата референтна дата за миналия програмен период. Изплатение на бенефициенти 20% от общия бюджет при близо 15% за миналия програмен период. Разбира се, може да правим доста по-сложен анализ, ако разделяме нещата програма по програма. Ако обърнем внимание, примерно, на програма транспорт и транспортна инфраструктура в рамките на този програмен период, тя, например, е разплатила двойно повече средства спрямо същия период, спрямо предишния програмен период. Договарянето достига 87% при 37% от миналия програмен период, като при всички случаи това е едно добро постижение, особено за такава тежка инфраструктурна програма. При програмите, които работят с широк кръг бенефициенти, ОПИК, ОПРЧР, при които договореното достига 70%, 68% при ОПРЧР, при сравнение с предишния програмен период може да говорим за 24%, съответно 42%, сами може да направите сравнение. Разплащанията по ОПРЧР, по развитие на човешките ресурси, вече надхвърля 28%, докато в същия момент на миналия програмен период не са били достигнали 10%. Данните са такива, каквито са. Относно прогноза, аз считам, че темповете от тук нататък само ще се ускоряват. Както добре знаете, единствената и най-силната предпоставка за голям обем плащания е значително количество договорени средства. Това е факт към момента и аз считам, че плащанията ще се движат според прогнозите, отчитайки факта, че програмният период все пак свършва на 2023 година и обичайно за всички държави членко е характерно най-високия темп плащания, най-големия обем плащания да се концентрира в последните години.
Добре, господин вицепремиер. Госпожо Василева, заповядайте за реплика. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер. Благодаря за отговора, който предоставихте и детайлната информация за изпълнението на оперативните програми към момента. Аз съм убедена, че България има и опита, и експертизата, и административният капацитет за управление на европейските средства, за адресиране на рискове и справяне с предизвикателства. И първият програмен период е доказателство за това. Удовлетворена съм от постигнатото и наистина съм убедена, че темповете от тук нататък ще нарастват, както и вие казахте. Изключително важно е да се фокусираме не толкова върху цифрите, важно е да се фокусираме върху ефекта от инвестициите и резултатите. Не на последно място да градим и капацитет по отношение на програмирането и правенето на политики, подкрепени с европейско финансиране, особено в този период, когато вече започваме и подготовката за програмен период 2021-2027 година. Благодаря още веднъж и пожелавам успех.
Благодаря, госпожо Василева. Господин Дончев, ще се възползвате от двете минути за дуплика, за да допълните отговора. Имате думата.
Уважаема госпожо Василева, плащанията безспорно са важни, защото без плащания в крайна сметка няма да може да коментираме ефекта от какво ще максимизираме. Наред с това, ако ми позволите да направя един кратък анализ, техническото управление на парите отдавна не е предизвикателство за България. След като сме овладели този инструментариум, е редно да фокусираме огромна част от усилията си върху целите от следващото ниво. Аз споменах преди малко абсолютния фокус върху ефекта. Наред с това, тази година, следващата година, вероятно и по-следващата година, наред с добри темпове на плащане, ние трябва да гоним няколко други цели. Първо, да се договори адекватен финансов пакет за периода след 2020 година. На второ място, справяне с всички реформи, които ще бъдат изисквани като предварително условие за ползване на средствата за периода след 2020 година. Знаете, че Европейската комисия е изключително амбицирана за плътното, тясно обвързване на парите и реформите. И трети, в никакъв случай по важност. Това е програмирането на всичко, което трябва да се случи, всичко, което трябва да бъде инвестирано, всичко, което трябва да се промени в България в рамките на следващия програмен период. Този път, според мен, България трябва да се поставя още по-високи цели и да бъдем много по-амбициозни. Като освен секторите, най-тежкият въпрос, знаете толкова добре, колкото и аз, е така наречения policy mix, в кой сектор колко пари отидат. Наред с това, не по-малко важен въпрос, даже бих казал проблем, е адекватна формула за регионалната дистрибуция на средствата. Най-тежкото предизвикателство за мен, това е тема, която още не е коментирана, е създаването на мезониво, на мислене, на планиране и на осъществяване на инвестиции. Към момента имаме инвестиционен процес на национално ниво и силен инвестиционен процес на местно ниво, осъществяван от местните власти. Това е чудесно. Губи се регионалния контекст. Част от инвестициите, част от проектите не са на нито на национално и са определено на надлокално ниво. Ние нямаме административна структура с такъв капацитет, с такива компетенции, която да осъществява подобни инвестиции. И това е най-тежката задача, която стои пред нас. Казвам като тема с продължение, защото абсолютно съм убеден, че за мерките, които в момента се изчистват, мислят, планират, ще ни е необходима и подкрепата на Народното събрание. Благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер. Благодаря ви за днешното участие в заседателния ден. Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието, храните и горите, господин Порожанов.
Започваме с въпрос от народния представител Димитър Данчев относно данните за разпределение на общините по процент на лесистост. Заповядайте, господин Данчев, да зададете въпроса. Много специализирана терминология виждам тук.
Да. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, на първо място благодаря за отделеното време за днешния парламентарен контрол. На 11.8. миналата година, 2017 година, беше публикувана за обществено обсъждане проектна наредба за прилагане на подмярка 8.6 инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти от програмата за развитието на селските райони за периода 2014-2020. Според заложените в наредбата критерии за подбор, един от основните приоритети е за проекти, които се осъществяват на територия на община с висока лесистост. Преценката се извършва съгласно приложение номер 6, списък на общините с висока лесистост. Във връзка с направените в края на 2017 година промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, на 28 февруари 2018 се проведе 10-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата за развитието на селските райони. На него беше представен нов вариант на таблицата разпределение на общините по процент на лесисост. Управителният орган на ПРСР аргументира промените в съдържанието на таблицата с динамичност на процеса за установяване на процента на лесисост на общините и изтъква, че новата таблица е изработена с помощта на Изпълнителната агенция по горите и че тя е актуална към този момент февруари 2018 година. На 16 март тази година управляващият орган на програмата представи за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по подмярка 8.6. Точките, които се получават по проекти, които се осъществяват на територията на общината с лесистост, се определят съгласно таблицата за разпределение на общините по процент на лесистост, която фигурира в приложенията за информация към условията за кандидатстване като приложение номер 9. Не е необходим някакъв задълбочен поглед. Бегал преглед на таблицата показва, че за по-малко от един месец съдържанието ѝ отново е сериозно променено за трети пореден път. Тъй като по същество данните в посочените таблици съдържат информация за състоянието на горите в България, то сериозните разлики в лесистота за кратък времеви период породиха у мен сериозна тревога и в тази връзка моля да ми отговорите както следва. Защо и как в рамките на половин година списъкът на общините с висока лесистост претърпява драматични промени по отношение на разпределението им? Моля, посочете източниците, на чиято база са съставени няколкото последователни варианта на таблица за разпределение на общините по процент на лесистост и има ли направен задълбочен анализ на причините за тези изключително тревожни промени в състоянието на горския фонд на Република България. Благодаря ви, господин председател, за търпение.
Благодаря ви, господин Данчев. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Данчев, за втори път отговарям на този въпрос в рамките на месец и половина. Затова отговорът ми сравнително ще бъде подобен. Съгласно националното законодателство, процента на лесисност се определя от съотношението на залесената площ в общината към общата площ на общината. Това е нормално и много лесно изчисляемо. Установява се при извършване на дейности по инвентаризация и планиране в горските територии. В този смисъл не може да се говори за субективизъм при определяне на приоритетни общини. При публикуване на 11 август 2017 година на проекта на наредба за прилагане на подмярка 8.6 инвестиции в технологии за лесовъдството и в преработка, мобилизирането и търговията на горски продукти е използван списък с лесисност по общини, като данните от този списък са от 2004 година. Още тогава казах на предното, че дори да го кажем чиновническа немърливост, са сложили стария списък, който е бил от предния програмен период. Ето, поради което беше необходимо той да се актуализира. На 10-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата за развитие на селски райони, проведено на 28 февруари 2018 година, беше представен актуализиран списък с разпределение на общините по процент лесисност, който е включен като приложение в публикувания на 16 март тази година проект на насоки по подмярка 8.6, както и в пакета приложения за информация към условията за кандидатстване към стартиралата на 27 април процедура за подбор на проектни предложения по подмярката. Актуализираният списък с разпределение на общините по процент на лесисност е разработен на база на информацията в края на 2016 година, предоставена от Изпълнителна агенция по горите в началото на месец февруари. Тъй като съгласно член 19 алинея 1 от Закона за горите, агенцията създава и поддържа информационната система за горските територии и дейностите в тях. Направен е анализ на промените, съгласно процента на лесистост на общините не се променя драстично. Разликите в списъците се дължат на факта, че данните за голяма част от тях се колебаят около граничните стойности на отделните групи според лесистостта, и дори и малка промяна в стойността на дадена община би могла да я прехвърли в една или в друга група. Искам да ви уверя, че няма тревожни промени в състоянието на горските територии в страната. Дори напротив, тенденцията в последните 5 години е горските територии да се увеличават с между 10 и 20 хиляди хектара всяка година. Например, през 2005 година горските територии в страната са били 4 милиона 076 закръглям ги хектара, от които залесени са 3 милиона 615, а към 31 декември 2017 са 4 милиона 243, от които залесени 3 милиона 877 залесени горски територии. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Данчев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, благодаря ви за дадения отговор. Въпросът, който зададох аз, наистина има някаква връзка с този, който е задаван от моя колега преди няколко месеца. Но моята тревога, пак казвам, не е свързана толкова с програмата за развитие на селските райони и с критериите, по които се точкуват проектите по тази програма, колкото с състоянието на Българската гора. Разбира се, използвам вашия отговор, за да кажа, че за всички е ясно, че в този програмен период програмата за развитие на селските райони разполага с по-малко средства, отколкото в първия програмен период, и наистина точната обективност на критериите, които се изискват за тези, които кандидатстват по програмата, е от изключителна важност. И затова промяната на тези стойности по отношение на процента на залесяване, за които говорите, именно точно в граничната част на таблицата и на точкуването по отделните проекти, е наистина смущаваща, особено за общините, които са се готвили. Но всъщност очевидна е за мен тенденцията, че по програмата за развитие на селските райони често се подготвят наредби, респективно сега вече насоки за кандидатстване, с които да се създават изкуствени условия за подобряване шансовете за финансиране на проекти на определени общини и отнемане на шансове за финансиране на проекти на други общини. Имах вече възможност при няколко месеца да дам такъв пример с мярка 7.2 и да коментирам този проблем с вас. Сега го виждам и по мярка 8.6. Наистина, процента на Българската гора, съгласно данните на Изпълнителната агенция за инвестиции, на Изпълнителната агенция по горите, нараства. Но като гледам тези таблици, които прилагате в мярка 8.6, наистина имам съмнение, че тези данни са вярни. И става въпрос наистина за сериозна грешка на длъжностни лица, които подготвят документацията по проектите, и грешка, която създава и редица притеснения у нас като български граждани, като хора, които милеят за Българската гора. Затова за мен не е само важно да чуя това, че се е случила някаква грешка, но наистина да разберем има ли виновни лица за тази грешка, наказани ли са те и по какъв начин съответно са санкционирани. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър.
Благодаря ви. Безспорно, темата с Българската гора е много голяма и ако проявявате интерес, както и госпожа Янкова най-редовно каня, така и вас, господин Данчев, винаги добре дошъл да обсъждаме всякакви теми по нея. Искам да ви уверя, че по програмата за развитие на селски район, особено за този критерий, то е обективен. Да, знам го служителя, най-лесното ми е да го накажа. Нали, ще го накажа, дългогодишен служител е, проспал е буквално, слагайки в наредбата стария списък, това е установено и сме изискали актуалния списък. Проблемите в гората, разбира се, са много, много по-голями. Проблемите с борбата с болестите, бих искал така да отбележа, че от една година тя е приоритет и смятам, че добре се справяме, най-вече за борбата с корояда. Има кризисен щаб, който ежемесечно заседава и това, което отчитаме като така справяне с темата, е повече от задоволително, да не кажа много добро. В момента разработваме и ще бъде готов плана за залесяване. Той ще бъде 4 или 5 годишен план за залесяване. Но има и много други теми, които са свързани с контрола по горите. Над 400 000 проверки сме направили. Ние ги изкарваме тези данни непрекъснато. Но безспорно буди голямо притеснение и затова ние ще предприемеме също предложение за законодателни промени за тези контролиращи лица. Не е нужно да споменавам случаи от Ловеч от вчера или от този ден, защото и нашите служители, които са контролиращи, те също са обект на така недобро поведение от страна на агресивните набези в горите. Така че това е голяма тема и ние смятаме да предложим доста крути мерки в законодателството по отношение на бракониерите, както го казах. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващият въпрос към министър Порожанов е от народния представител Румен Георгиев и относно предложените промени в Закона за марките и географските означения, подадените от Министерството на земеделието, храните и горите заявления за регистрация на географски означения съгласно регламент на Европейския съюз 1151 от 2012 година и на съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Имате думата, господин Георгиев.
Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. В Народното събрание е внесен проект на закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, в който се предвижда прекратяване на националната защита на регистрираните в патентно ведомство регистрации на географски означения, указания на селскостопански продукти и храни, включително и на традиционни продукти и храни, като бялото саламурено сирене и българското кисело мляко. Вносителят на проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, Министерски съвет, посочва като основание за тази си дейност приетия регламент 1151-1220 на Европейския парламент относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. С този регламент на практика са отменени два други предшестващи го регламента, именно регламент 509 от 2006 и 510 относно географските указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. Всички тези регламенти са били хармонизирани в българското законодателство и най-вече в Закона за марките и географските означения след встъпването на България в членство в Европейския съюз. Този факт е отразен и в самия закон. Отделно на основата на членството ни е следвало страната ни да изработи вътрешен механизъм за ефективното осъществяване на регистрациите на традиционните за България земеделски продукти и храни в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с защитени географски означения. Такъв механизъм, за съжаление, бил изработен едва през изминалата календарна година. Така, въпреки своевременно въведената наредба номер 16 от 14 септември 2007 година за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни с защитени географски означения и традиционно специфичен характер за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица, на практика, поради липсата на подходяща нормативна уредба на процеса по регистрация, традиционните ни земеделски продукти и храни са защитени досега географски означения, са застрашени от изчезване както от националния ни, така и от международния пазар. Предвид, че според разработения механизъм, повереното ви министерство се явява национален орган за осъществяване на процедурата по регистрация на земеделски продукти и храни в Европейския регистър са защитени географски означения. В тази връзка бихте ли ми отговорили, господин министър, на следните въпроси. Колко заявления за регистрации на земеделски продукти и храни в Европейския регистър на земеделските продукти и храни са защитени географски означения са постъпили за периода от 2007 година до сега в повереното ви министерство? За кои земеделски продукти и храни е налице висяща процедура по регистрация в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с защитени географски означения? И кои традиционни български продукти ползват към настоящия момент национална закрила или временна такава по силата на националното ни и на общностното законодателство и българското кисело мляко дали е сред тези храни? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, изключително актуален въпрос, за който ви благодаря. От 2007 година до момента в Министерство на земеделието, храните и горите са подадени 4 заявления за регистрация на земеделски продукти и храни в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и 7 заявления за регистрация на храни в Европейския регистър на храни с традиционно специфичен характер. Заявленията за защитени наименования за произход и защитени географски указания са на следните продукти: горно-оряховски суджук, българско розово масло, странджански манов мед, месо от източно-балканска свиня. Два от тези продукти вече са вписани в Европейския регистър като защитени географски указания. Това са горно-оряховския суджук, който беше регистриран през 2011 година, и българско розово масло през 2014 година. По отношение на храните с традиционно специфичен характер, имаме 5 вписани продукта в Европейския регистър, а именно филе Елена, луканка панагюрска, роле трапезица, те са вписани 2014 година, кайсерован врат Тракия през 2015 година и пастърма говежда 2017 година. Останалите две заявления се разглеждат на национално ниво, именно луканка троянска и суджук търновски. Заявлението за вписване на странджански манов мед като защитено наименование за произход в Европейския регистър успешно премина националната процедура и беше изпратено за разглеждане от Европейската комисия, която предложи редакция в заявлението. Следващият етап е публикация от страна на Европейската комисия на редактираното заявление в официалния вестник на Европейския съюз за предоставяне право на възражение на ниво Европейски съюз и трети страни. Заявлението за вписване на месо от източно-балканска свиня като защитено наименование за произход в Европейския регистър беше разгледано в МЗХ-Г, като до групата заявители на продукта са изпратени бележки за отразяване и се очаква техният отговор. По отношение на заявленията за храни с традиционно специфичен характер на продуктите луканка троянска и суджук търновски, съответните производители са в процес на анализиране на микробиологичните показатели на продуктите, за да се обединят около общи параметри в заявленията. Горепосочените вписани 7 продукта в европейските регистри имат национална и общностна закрила, като българското кисело мляко не е сред продуктите, защитени по тази европейска схема. В България съществува паралелна национална схема за защитени географски означения по реда на Закона за марките и географските означения, която е отделна и независима от европейската схема. Съгласно този закон, патентно ведомство поддържа държавен регистър на географските означения, като становище на Европейската комисия обаче е, че държавите членки не могат да поддържат такава паралелна национална схема за защита на географските значения на земеделските продукти. Поради това от Министерство на икономиката е изготвен законопроект за изменение и допълнение на същия закон, чрез който да се прекрати регистрацията на земеделските продукти и храни в Държавния регистър на географските означения на патентно ведомство. Продуктите, които ще бъдат засегнати от тези промени, са 13, от които традиционни български продукти са българско кисело мляко, българско бяло саламурено сирене, краве овче и биволско, български кашкавал, лютеница първомай и други. Национално европейско законодателство предвижда предоставянето на временна национална закрила на продуктите, чието заявления са защитени географски означения, са преминали националната процедура и са изпратени за разглеждане в Европейската комисия. Към настоящия момент единствено заявлението на странджански манов мед отговаря на тези условия, но производителите не са заявили искане за временна закрила. Министерството работи в посока да не се допусне загуба на придобити права, докато засегнатите продукти от държавния регистър, като българското кисело мляко, не се впишат в Европейския регистър. Министерството проведе редица срещи, семинари с членове на браншовите организации и компании, засегнати от отпадане на националната регистрация на географски означения, с цел подготовката им за кандидатстване на европейско ниво. В резултат на това производителите от млекопреработвателния сектор подготвят в момента документация за кандидатстване, която се подпомага активно от Министерството. В допълнение, провели сме кореспонденция с Европейската комисия. В момента млечния сектор, както LB Bulgaricum, така и от асоциациите, подготвят своите документи, тъй като те не могат да излезат от една компания, тъй като това е производство на повече компании, така че те да минат по съответния ред и да бъдат представени. В допълнение на това, в законопроекта за изменение, който е предложен от Министерството на икономиката, ние ще участваме в комисията, която е следващата седмица, и ще поискаме да бъдат включени допълнителни текстове, които да не дадат възможност да имаме дерогация за един определен период, но не безкраен, в който всичките тези заявления да могат да бъдат обработени и изпратени на Европейската комисия при спазване на съответния ред. Така че тези 13 продукта, най-вече млечните, кашкавал, сирена от различните видове животни, включително и киселото мляко, да бъдат предоставени по съответната процедура за защита в Европейския регистър. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Уважаеми господин Георгиев, имате думата за реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, аз ви благодаря за отговора. Наистина тези 13 продукти от млечния сектор и основно за българското традиционно кисело мляко, което е с хилядолетна история, е недопустимо, ако държавата не направи всичко възможно, както казахте и вие, тези срещи с млечния сектор, да бъде регистрирано, тъй като знаеме и през пролетта на миналата година едни гръцки компании бяха доста агресивни, така че да не стигнем до момента, в който да загубиме регистрацията на традиционното българско мляко по БДС 12-2010. Тъй като вие споменахте за LB Bulgaricum, все пак LB Bulgaricum е държавна фирма и е хубаво с министъра на икономиката, така по-активно, предполагам, че го правите, и с млечния сектор, за да могат, освен тях, по регистрация трябва да са минимум 3 компании, да се намерят още 2 компании и да започне процедурата по регистрация. Вие все пак обещахте от тази трибуна, че това нещо се прави и се надявам, че ние като държава ще си запазиме тези традиционни за България български продукти, за да могат да се регистрират в Европейския регистър за защитени географски означения и качество на продуктите. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев. Уважаеми господин министър, имате думата за дуплика.
Благодаря ви. Искам да ви уверя в това, което и вие установихте, че правим всичко възможно. Направили сме срещите не само два, две са големите асоциации за млекопреработвателните сектор, така че в по-голямата си част компаниите ще бъдат включени в тази процедура. Това, което е за да запазиме наименованието, но да запазиме и качеството, просто отваряме една лека скоба, вие сте в течение на това нещо, че вече сме качили на публично обсъждане, толкова вече не е свързано с означенията, че млекопреработвателни, които произвеждат млечни продукти, нямат право, не трябва да имат право след един месец дерогация, след като излезе наредбата, да вкарват растителни мазнини, защото в момента режима създава предпоставка и за едното, и за другото, което компрометира в определена степен качеството на българските продукти. Качеството на българските продукти се компрометира и навънка, и в България. Компрометира се и възможността за изкупуването на млякото от българските животновъди при ползването на подобни продукти, така че всяка една преработвателна компания или мандра, да го кажа, ще трябва да се определи дали ще прави продукти от мляко или ще прави имитиращи продукти. Това са две различни групи и смятаме, че по този начин ще бъде постигнат един много добър ефект както за животновъдството, така за качеството на продукта и като цяло. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. И отново към министър Порожанов. Питане от народните представители Светла Бъчварова, Румен Георгиев и Чавдар Велинов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор пчеларство. Имате думата, господин Велинов, да зададете въпроса.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър. Пчеларството като подотрасъл на животновъдството има изключителна роля и значение за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, както и за получаването на нормални добиви от културните растения. Ето защо създаването и поддържането на необходимият брой пчелни семейства е от изключително значение и важно за земеделието. Освен това, бих искал да подчертая, че сектора пчеларство има изключително висока социална стойност. Осигурява висококвалифицирана професионална заетост на хиляди хора в преобладаващата част млади. Водени от това разбиране, заедно с професор Бъчварова и колегата Георгиев, ние се отзовахме на поканата на областния пчеларски съюз Плевен да участваме в една среща на пчелари от цялата страна, в това число и с участието на някои ръководители на национални браншови пчеларски организации. На срещата с голяма загриженост и тревога участващите в тази среща пчелари подчертаха, че през последните години проблемите в сектор пчеларство стават все повече и по-остри. Те се отнасят не само до неработещата правна рамка на закона за пчеларството, но и при осъществяването на контрола от страна на държавните структури, като се посочиха за пример липсата на акредитирана държавна лаборатория за изследване на качеството на меда или за установяване на отравенията при пчелите. Наличието на специалната програма и възможността за кандидатстване по програма за развитие на селските райони също не осигурява възможност за устойчиво развитие на отрасъл. Водени от този среща и от възникналите проблеми, нашето питане към вас, господин министър, е: каква е цялостната визия и мерките на Министерството на земеделието, храните и горите за държавната подкрепа на сектор пчеларство и как ще се повиши контролът от страна на държавните структури при прилагане на закона за защита на растенията? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Велинов. Имате думата за отговор на питането, господин министър.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Велинов. Много чувствителен сектор, подсектор на животновъдството, и с основание са и тревогите, но не трябва да разглеждаме само проблемите в сектора. Той има и много, много позитивни неща, които се случват. Аз сега ще спомена част от тях. Съвсем, разбира се, нормално е, когато има срещи, дали ще с вас, дали ще бъдат с министерство или с други, основно да се споменават проблемите, за да се търси тяхното решение. Министерство на земеделието, храните и горите винаги определя пчеларството като значим традиционен земеделски сектор. Националната програма по пчеларство, одобрена с решение на Европейската комисия, е в пълно съответствие с политиката на Европейския съюз в сектора. Политиката е насочена към опазване здравето на пчелните семейства, осигуряване на качество и безопасност на пчелните продукти, подобряване на общите условия за производство и търговията с пчелен мед. Не на последно място, отчитайки обезлюдяването на селските райони, се стремим да осигурим и допълнителни доходи на населението в тях, наред с развитието на професионалното пчеларство. Към 1 октомври 2017 година пчелните семейства в страната са 765 800, което с 1,5% повече спрямо предходната година. Произведения пчелен мед 11 807 тона, което с 15,6% повече от 2016 година. Наблюдава се трайна тенденция за окрупняване на пчелините. От момента на присъединяването на Република България към Европейския съюз, благодарение на европейско и национално финансиране, средния брой семейства в едно семейство достига от 21,4 през 2007 година на 57 през 2017 година. Държавата предоставя възможности за финансово подпомагане на сектора чрез следните национални схеми. Първо, държавна помощ от типа De Minimis. Последните 4 години, отчитайки неблагоприятните климатични условия, се предоставят финансови средства по схемата на държавна помощ от типа De Minimis. През 2017 бяха осигурени 2 милиона 400 хиляди лева по схемата за подкрепа на 4300 пчелари при размер на ставката на едно пчелно семейство от 4,77. През предходните 3 години ставката за пчелно семейство през 2016 година на подобна помощ De Minimis е била 11 лева, 2015 7,8 лева, 2014 3,45 лева. Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелини и косови в резултат на природни бедствия. Същата стартира през 2015 година, като поне единствено за сектор пчеларство се компенсират както унищожените пчелни семейства, така и унищожените кошери. През 2017 година по схемата са изплатени над 11 000 лева за унищожени пчелни семейства и кошери. Държавната помощ за водене на родословна книга и за определена продуктивността и генетичните качества. Чрез тази помощ осъществяваме индиректна подкрепа на пчеларите, като се подпомага дейността на развъдните организации, получили разрешение за развъдна дейност, съгласно член 229б от Закона за животновъдството. На двете развъдни организации през 2017 година са предоставени 120 000 лева. Следваща схема. Кредитната схема за Държавен фонд Земеделие за инвестиции в селското стопанство, направление животновъдство. По тази схема могат да участват регистрирани земеделски производители за купуване на пчелни семейства, за оборудване, ново строителство на постройки и така нататък. По схемата за държавна помощ и инвестиции за изграждане на търговски помещения и за купуване на търговско оборудване на земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Тази схема е нотифицирана и публикувана в официалната страница на Европейската комисия. Помощта по схемата за целия програмен период е 6 милиона лева. Освен със средства от националния бюджет, сектора се подпомага и с такива от европейските фондове. Чрез националната програма по пчеларство и програмата за развитие на селски райони. И двете програми имат също и национално съфинансиране. Първо по националната програма за пчеларство. Продължава прилагането на годишните национални програми за пчеларство, които се утвърдиха като най-достъпния и предпочитан източник за финансиране. Бюджетът за 2017 година 4,8 милиона лева, изпълнени по програмата. Изпълнението по програмата е за подпомагане на 2250 пчелни семейства, сключени договори 1800 пчелни семейства производители, сключени договори 1882, изплатени средства 3 милиона 253. По програмата за развитие на селски райони има редица мерки, по които може да се кандидатства, въпреки че те са казали, че подобно нещо няма. Първо, по мярката 412, инвестиции в земеделски стопанства по тематичната програма за развитие на малките стопанства. 61, стартова помощ за млади земеделски стопани. 63, стартова помощ за развитие на малки стопанства. 9, учредяване на групи и организации на производителите. Мярка 11, биологичното земеделие. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Два уточняващи въпроса. Вие ли, професор Бачварова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Не случайно нашето питане е за политиката на Министерството на земеделието, храните и горите по отношение на пчеларския сектор като цяло и за това какво предстои от тук нататък, тъй като проблемите на пчеларите са изключително много, те са разнопосочни. Даже един от въпросите, които ние поставихме тук, е как се прилага закон за защита на растенията, при който много от проблемите, които възникват в пчеларския сектор, е свързан с отравянията на пчелите. Искам да ви информирам, може би и вие знаете, че в България няма акредитирана лаборатория държавна, която да дава възможност при отравяне с пчелите да се направи съответният анализ и пчеларите по съдебен път да си търсят възможността за компенсиране именно на тези случаи, в които отравянето е причинено от неправилно пръскане и препарати за растителна защита. Това е един сериозен въпрос, поставя се на всички срещи, които ние сме имали с пчеларите. Факт е, че има различни направления на подпомагане, средствата са недостатъчни, да обхванат, те са 16 или 17 хиляди земеделските стопани, които имат регистрирани пчелини по закона за животновътството, но в край на краищата, като визия на Министерството, е интересно да знаем какви са вашите намерения по отношение на възможността пчеларската програма да бъде увеличена с 50%. Месец февруари беше приет доклад в Европейския парламент, който препоръчваше на държавите членки да разширят възможността за прилагане на програмата и за финансирането. И това е също една възможност, която ще даде възможност устойчиво да се развива сектора. И има ли експертен потенциал в Министерството за реализирането на такива програми за работа с сектора? По време на срещите с представителите на различните браншови организации, те са 10 или 11, те подчертаха, че в Министерството на земеделието се работи само с една браншова организация, т.е. няма достатъчно голям консенсус по това какво се предлага и съответно какви са насоките на Министерството, когато работи в този сектор. И на последно място, позволете ми да попитам дали ще има промяна в закон за пчеларството, тъй като една втора от текстовете закон за пчеларството въобще не отговарят на съвременните социални отношения, които са формирани и проблеми, които има в сектора. И буквално в сряда ние отново променихме закон за пчеларството във връзка с закон за собствеността и ползване на земеделските земи, но това са решения, които са така напърчени, дават възможност за цялостно решаване на въпросите в пчеларството. Благодаря.
Благодаря ви. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор на поставените уточняващи въпроси.
Благодаря ви. Въпросите бяха много и от най-различен характер, затова няма да коментирам всичките, тъй като не разполагам с достатъчно данни. По отношение на растителната защита, искам да напомня, че тази година ние не направихме дерогация за ползването на неоникотиноидите, което обаче беше направено миналия месец март. Няма да казвам от кой министър, как и защо. Проблема с неоникотиноидите, да, той излезна доклад и вече знаете, че има и от съвсем скоро, от близо 10 дни, вече решение на Европейската комисия за забрана на тяхното използване. Въпреки това, преди това ние не дадохме подобно разрешение. Доколко те влияят върху болестите и смъртността при пчелите, в доклада на ЕФСА, който излезна, там са описани доста подробно нещата. При нашите пчелари има и други проблеми, които те пропускат, но той е с правилната грижа за пчелите, защото много от пчелните семейства, когато не се грижат правилно, когато няма съответната хигиена, пчелите по съответния ред, не по съответния ред, извинявам се, те също страдат от болести, не от това, че са пръскани или не са пръскани. Безспорно има какво да се повишава по отношение на контрола върху пръсканията като цяло и информацията, която трябва всички, така да го кажа, производители голями, които в тях наблизост има пчелни семейства, да предоставят от гледна точка да бъдат затварени кошерите. По отношение на самата програма, в момента не мога да ви отговоря, защото не искам да ви подвеждам за едно или за друго. Държа на тази трибуна, когато кажа нещо да бъде точно. Ще имам грижата да ви информирам лично за това дали тя може да бъде надградена с допълнително финансиране с 50%. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Вие ще вземете отношение по отговора. Заповядайте. Имате думата, господин Георгиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, за съжаление, да, има държавна политика, но тя не е достатъчна в сектор пчеларство. Първо, по отношение на законовата правната рамка, това, което и професор Бачварова каза, да, съгласно член 5 от закона за пчеларството, отговаряте вие. Но в същия закон е казано, че ако 7 пчелари обединят, подготвят устав и се регистрират, това вече е една организация. Има такива около 12-13 асоциации, но в самия закон е казано, че тази, която докаже 50+1, тя има право да преговаря с министерството. Това в зародиш е обречено, тъй като няма как да стане и има изградена, създадена работна група по пчеларство, с която вие комуникирате, но за съжаление при тези преговори не стават, дискусията не протича така, каквато да може да се вземе адекватна държавна политика в сектор пчеларство. По отношение на научната и приложно-научната дейност в сектор пчеларство. До 1989 година имаше опитна станция по пчеларство в Института по животновъдство в Костинброд, който сега е закрит. Имаше научен съвет по пчеларство, който сега също не съществува. Аз се надявам това нещо с ваша така помощ да бъде възстановено, тъй като тогава имаше 40 научни работници, служители, които работеха. Сега е един доцент с двама докторанти, които се занимават с сектор пчеларство. Имаме от пчеларски организации по отношение на това, което казахте, програмата, националната програма по пчеларство. В сектор, в мярка е до 3-годишните програми 2011-2013, 2014-2016 година програмата допускаше да кандидатства за научно-приложни проекти и неправителствени организации, браншови асоциации. Сега в тази програма 2015 2017-2019 година, това нещо е недопустимо и молбата ми е и от името на много от браншовите организации, ако може тази мярка да бъде променена, за да могат да кандидатстват, тъй като вие в момента сте ограничили само университети и висши училища да кандидатстват. Проблемите в сектор пчеларство наистина са доста и аз се надявам, че това няма да бъде и последния разговор по тази тема. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев. Благодаря и на вас, господин министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народния представител Иво Христов и е относно особени взаимоотношения в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Имате думата да зададете въпроса, господин Христов. Професор Христов.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, хареса ми вашата формулировка за особените отношения, ще запомня. Така, сега по същество. Въпросът е относно скандали в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Уважаеми господин министър, като народен представител от 16-ти многомандатен избирателен район град Пловдив, бях сезиран за изключително тревожни процеси в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Адресираната до мен информация е с копия до вас, затова няма да ви повтарям сигналите, тъй като очаквам да сте добре запознат с тях. Обобщено, те са свързани с нарушаване на процедури по закона за висшето образование и правилника на Академията, неизпълнение на решение на Академичния съвет на висшето учебно заведение и назначение, за които се твърди, че попадат в хипотезата за конфликт на интереси. Визираните сигнали сочат за отговорен по тези нарушения ректора на Академията. Към него са отправени и остри обвинения от преподаватели и студенти от Академията. В специални декларации против действието му се обявиха и Съюза на българските музикални танцови дейци и Международната федерация на музикантите. Формалните отговори, които сте давали до момента, конструирани върху формални проверки и подготвени от заинтересовани в кавички лица, вече са изчерпани. Налагат се спешни мерки и спешни действия, защото скандалът локален става международен, а висше учебно заведение от мащаба на Академията не заслужава това. Господин министър, смятате ли да направите задълбочена проверка? Кога? В какви срокове и с какъв външен за Академията екип? Какво извършите до този момент по сигналите, депозирани в Министерството на образованието, във връзка с гореизложеното? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми професор Христов. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов. Сигналите, за които говорите, бяха получени в Министерството на образованието и науката. С моя заповед беше определена комисия от експерти, служители в Министерството, които те извършат проверка по твърденията. Такава проверка беше направена между 11 и 13 април. Предварителният анализ на установените факти и обстоятелства потвърди част от сигналите, но друга част от тях се оказаха неверни. По въпроса за легитимността на факултетния съвет на факултет музикална педагогика се установи, че в периода от септември 2017 година до февруари 2018 численият му състав не съответства на изискванията на член 26 алинея 7 от Закона за висшето образование. На общо събрание през февруари е взето решение съставът да се приведе в съответствие с изискванията на закона. Към момента факултетният съвет се състои от общо 25 лица, от които 20 хабилитирани, 4 нехабилитирани и един студент. Комисията установи, че твърденията за семейни и роднински връзки между членовете на академичния състав и администрацията на академията отговарят на истина. Факт е, че Васил Василев, който е главен асистент в факултет музикален фолклор и хореография, е син на ректора. Факт е също, че сина на Христина Колева, ръководител на финансовия отдел на академията, е назначен на длъжност асистент на основание срочен трудов договор. Роднинските отношения са очевидни. Министерството няма компетенции да установява наличието на конфликт на интереси, но Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество дава възможност създадената от него комисия да установи наличието или липсата на такъв конфликт. Изпратили сме сигнала по компетентност. Факт е, че ректора на академията получава допълнително трудово възнаграждение за избран академик към Българска академия на науките и изкуствата, което е различно от Българска академия на науките и няма статут на научна организация по българското законодателство. Това допълнително възнаграждение е в размер на 150 лева, независимо, че такова звание не е регламентирано в нормативната уредба на Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав на Република България. Факт е също така, че и ректора единствен получава такова допълнително възнаграждение, договорено с анекс към колективния трудодор, който той, впрочем, е работодател. Той го е подписал от страна на работодател. В случая правомощията на Министерството се ограничават до извършената от нас проверка. Въз основа на констатациите ние ще изпратим препоръки към Академията за музикално и танцово изкуство. Танцово и изобразително изкуство. Една от причините, поради която сме инициирали изработването на промени в Закона за висшето образование, е именно контролната дейност на Министерството. Във всеки частен случай има и системни измерения. Ние имахме възможност да говорим и на Комисия по образование и наука по въпроса с академичното самоуправление, контролната дейност, която оказва Министерството. Факт е, че при този регламентиран модел на краен модел на затворено академично самоуправление всички ръководни органи се избират от вътре от академичната общност. Тя трябва да държи отговорни ректорите, от друга страна пък ректорите трябва да държат отговорни представители на академичната общност. Това води в някои случаи до липса на отговорност, в други случаи до липса на корективи и достатъчно механизми, които да коригират подобно поведение в рамките на модела на академично самоуправление. Притеснителното е за мен, че ректорът е започнал дисциплинарно производство спрямо тези преподаватели за уронване на престижа. От наша гледна точка това е неуместно, да се търси отговорност за това, че е изпратен сигнал. Надявам се, че с промените, които ще изработим и ще предложим, ще успеем да коригираме част от тези несъвършенства на модела. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Реплика. Имате думата, господин Христов.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, колкото сте в залата. Първо искам да благодаря искрено на господин министъра и това не е в рамките на лицемерната дипломатичност. За мен това е първият човек, който знае за какво е на този пост и за какво си върши работата. Това, разбира се, ще му донесе и съответните негативи, тъй като става въпрос за система, вкоренена вече близо 30 години и което под етикета за академична автономия всъщност прикрива различни опити да бъде на върха на хранителната верига за сметка на академизма и качеството на обучението и науката в България. Прав сте и в отговора си за това, че случая с Пловдив е само частно проявление на една обща характеристика, на една обща закономерност, а именно, че под етикета за академична автономия всъщност се извършва злоупотреба. Злоупотреба финансова, злоупотреба персонална, дисциплинарна, властова. За сметка на качеството на българското висше образование, което меко казано е незавидно. Знам го отличен опит. Факт е, че сега действащата нормативна база, особено в лицето на Закона за висшето образование, не дава достатъчно възможности за противодействие. Факт е и това, че така наречената академична общност е само общност на хартия, поради простия факт, че тя не може да контролира тези, които още са контролери. Факта, който вие посочихте за предприети репресии по отношение на хората, които са имали смелостта да сезират Министерството, респективно народния представител, вече бива подлагане на репресии от уж свободно избрания академично ректор. На всичкото отгоре въпросният ректор е ректор в нарушение на всякакви нормативни изисквания, включително по отношение на пенсионната му възраст. Той вече е надхвърлил и взема този пост. Факт е, че част от българските висши учебни заведения са се превърнали в лични феоди, да са му забравили се местни феодали, които назначават роднини до пето коляно. Това повече не може да продължава така. България има 53 висши учебни заведения при 5 милиона и половина население. Къде го има това? Факт е, че част от българските висши учебни заведения са се превърнали в особени форми на задружна престъпна дейност. Държавата трябва да се влезе в функциите, не само финансови, защото една част от тези висши учебни заведения изхождат от презумпцията, че ние ще вземем вашите пари, сиреч моите и вашите, на всички данъкоплатци, известни като държавни пари, но не ни питайте къде отиват тези пари, тъй като това било академична автономия. Така повече не може да продължава в правото има такава фигура, каза се злоупотреба с право. Така че първо бих още един път да ви благодаря за предприятите действия. И второ, струва ми се, че трябва да бъдат взети мерки срещу самозабравили се ректори и всякакви други администратори от всякакъв ранг, тъй като академичните общности не могат да ги санкционират по една проста причина. Те зависят от тях. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Дуплика. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър.
Да, благодаря, уважаеми господин Христов. Ви така посочихте някои крайни оценки. Аз може би няма да ги споделя. Във всяка една професионална общност имаме, как да кажа, статистически неизбежни са подобни случаи. Въпросът е доколко модела на академично самоуправление ги стимулира. За мен затворения модел на академично самоуправление, проблема с него е преди всичко в това, че в дългосрочен план, говоря по отношение на държавните висши училища, в дългосрочен план ние нямаме достатъчно добри стимули за развитие, нямаме добро стратегическо управление и затова е необходима промяна в този модел. Направихме сравнителен анализ. Почти няма страни с такъв крайен затворен модел на академично самоуправление. Още две бивши социалистически страни. Този модел е избран и при тях, и при нас в началото на 90-те години и е бил до известна степен реакция на страха, че ще се върнем към тоталитарната държава. Тогава висшите училища са били либералните общности, които се е предполагало, че трябва да бъдат с висока степен на независимост. Днешна гледна точка обаче не говорим толкова за автономия, говорим за това, че собственика на държавното висше училище е обществото и ние трябва да бъдем съотговорни за развитието на висшите училища. Обществото включва множество представители, може да включва общината, в много случаи общините са заинтересовани за развитието на висшето училище, може да включва и представители на работодателите. Ние имаме нужда от отваряне на модела на академично самоуправление. Факт е, че при този модел и това, което ми направи впечатление, вътрешните правила за работната заплата, дизайна на системата за работни заплати не е ориентиран толкова към развитието. Ние имаме голямо предизвикателство в системата с това да привлечем и задържим млади преподаватели, въпреки че често ще чуете от представители на академичните среди, че възнагражденията са по-ниски на младите преподаватели, отколкото на учителите. Средните заплати в висшите училища са два пъти по-високи, отколкото системата на училищното образование, но в същото време действително имаме тези ниски заплати на младите преподаватели, просто защото ножицата между едните и другите е голяма. Много случаи, ако анализирате модела на заплащане, ще видите, че той е базиран на, как да кажа, той е по-скоро ориентиерски, отколкото ориентиран към развитието. И това е малко или много проявление на този модел. В дългосрочен план нашето мнение е, че този модел няма да осигури добро развитие на системата. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос към министър Вълчев е от народният представител Йордан Младенов и относно обявените конкурси от Регионалното управление на образованието Пазарджик. Имате думата да зададете въпроса, господин Младенов.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Със заповед номер РД-06-135 от 16 април 2018 година началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова обяви конкурс за заемане на длъжност директор само на 6 училища на територията на област Пазарджик от общо 27 училища без титуляри. В регионална медия тя изяснява, че това е по разпореждане на МОН и че тази година конкурсите ще се провеждат на етапи. Уточнява също, че след приключването на процедурата по обявените 6 училища, от МОН ще поискат да им се подадат още и така до изчерпване, без да е посочен времеви график. Моят въпрос към вас е следния. С каква ваша заповед е утвърден начинът, сроковите и етапите на провеждане на конкурсите за директор на училища, след като делегирахте правото за провеждането им на началниците на РУО? По какви критерии началниците на РУО подбират кои училища, в кой етап да бъдат включени? По критерии за временно изпълняващи длъжността на директорите, хора, които са от една, две, три години, заемащи тези постове като временно изпълняващи директори. Защо в този първи етап не е включено и СУ Христо Ботев, град Септември, с директор госпожа Евелина Табакова? Става дума за същата директорка, която заедно с педагогическия съветник и ученици участваха в учебно време в протести срещу задържането на кмета на Септември Марин Рачев от специализираната прокуратура. Всъщност всички са наясно, че Руо Пазарджик бързо и своевременно уреди отпуската и то този ден в края на първият учебен срок, когато задълженията на директора в едно средно училище са големи. Господин министър, известно ли ви е, че тази директорка е с повдигнато наказателно обвинение и наложена парична гаранция от 5000 лева за умишлена безстопанственост в качеството си на заместник-кмет на община Септември? Същата, вместо да излезне в отпуск до приключване на разследването, продължава да работи и да се разпорежда като второстепенен разпоредител с бюджета на училището. Да не говорим, че от морална точка на педагог мястото е в този момент не е там. Господин министър, очаквам вашия отговор и се надявам да ме убедите, че българското училище е деполитизирано от гледна точка на ръководните и кадри за управление.
Благодаря ви, господин Младенов. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Младенов. Законът за предучилищното и училищното образование дава правото на началниците на регионални управления на образованието да сключват и прекратяват трудовите договори с директорите на общински, държавни и неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и центровете за подкрепа на личностното развитие, чиято дейност не се организира от училище. Конкурс за заемане на длъжността директор в област Пазарджик са обявени със заповед на началника на регионалното управление на образованието Валентина Кайтазова. Законодателят е вменил на началниците на регионалните управления по образованието задължението да осигурят законосъобразно, качествено и прозрачно провеждане на конкурсите процедури, като се образят с най-подходящия период за това. Техните правомощия е да преценят училищата, за които да бъде обявен конкурс, съобразявайки се с нормативните изисквания. Обявяването на конкурс е процедура, при която на първо място следва да бъде преценен най-подходящия период за провеждането им с оглед ангажиментите на ведомството за осигуряване на учебен процес. Също така следва да бъде отчетено изискването на член 217 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно което в конкурсните комисии се включват освен експерти от регионалното управление на образованието и представители на други институции. Тези особености обуславят поетапното провеждане на конкурсните процедури, което от своя страна ще гарантира и запазване на нормалния ритъм на работа в образователната система. Към момента началника на регионалното управление на образованието Пазарджик е обявил конкурси за заемане на длъжността директор в 6 училища. 5 от тях настоящите директори са временно изпълняващи длъжността, а директорът на основно училище Отец Паисий, град Батак е на пенсионна възраст. Тези образователни институции до настоящия момент не са обявени конкурси за заемане на длъжността директор. Едно от училищата на територията на област Пазарджик, за което предстои да се проведе конкурс, е средно училище Христо Ботев, град Септември. Такъв е проведен през лятото на 2016 година, но е приключил без класиран кандидат. До 1 август 2017 година длъжността е изпълнявана от дългогодишния директор на училището Янка Кметска, когато трудовия договор е прекратен по взаимно съгласие, настоящия директор на училището е назначен за срок заемане на длъжността въз основа на конкурс. Няколко думи по допълнителните ви въпроси. Министерството на образованието остави на преценка на началниците на регионални управления каква част от длъжностите, за които трябва да бъде обявен конкурс, да бъдат обявени на първия етап. Това е така, защото броя на директорите, които са навършили пенсионна възраст или съвременно изпълняващи длъжността е много голям в някои случаи, а провеждането на конкурсите и процедури рискува или да прекъсне дейността, или да, как да кажа, да стресира системата, когато то е за много голям брой образователни институции. Не са давани указания по какъв начин да приоритизират кои да бъдат на първи етап, кои на следващ. Това е оставено на тяхната преценка. По отношение на наказателното производство не съм запознат, тъй като сега постъпва този въпрос към мен. Ще го проверя. Това е което мога. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Младенов.
Благодаря, уважаеми господин председател, също уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Вашият отговор, вие споменахте с оглед ангажимента и заетостта.
Аз не мога да си представя как един директор е толкова ангажиран, за да не може да се проведе конкурс, а в по същото време да си взима отпуска и да присъства на политически митинги в подкрепа на дадени кметови, без значение за това на самата община. Това е една от снимката, където така наречената директорка е присъствала на този митинг в подкрепа на кмета, като естествено си е познала отпуск в важно за училището и децата време. Също така не е само проблема в Соло Христо Боти в септември. Соло Климент Охридски пещера също е от 2016 година без директор. И има множество гимназии и средни училища, в които може би по политически причини, може би политическите партии не са си изяснили кой точно директор ще бъде назначен, не се провеждат такива конкурси. Затова моята молба ми беше, мога ли аз да получа график или поне някакво времеви график, в който ще се проведат във всичките тези 27 училища конкурси и за да могат там да застъпат директори, които да носят отговорност за образованието в самата област и в самите училища. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Младенов. Господин министър, дуплика. Имате думата.
Конкретно, да, можете да получите график. Аз лично моето мнение, не съм правил анализ на всички области, че тук процента на тези директори, които се ще бъдат подложени, тези училища, които, за които са обявени конкурси на първия етап, е нисък. Можело е да по-голям брой училища да се обявят конкурси. Следващия етап конкурси ще бъде през есента, така че ще обсъдим възможността дали може всички останали, аз не съм сигурен дали са 21, колкото вие споменахте, ще проверя отново дали може всички останали училища да бъдат обявени, ако не да ви предоставим график, но следващия етап ще бъде през есента и нашето желание беше да по-голям тял от училищата, за които трябва да бъдат обявени конкурси, това да бъде направено на първи етап. Но все пак решихме да подходим разумно и балансирано, като препоръчаме на началниците на регионални управления по тяхна преценка да преценят колко да бъдат обявени на първията. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващия въпрос към министър Вълчев е от народния представител Ириана Анастасова относно педагогически административни дейности в 97-о училище Брат Миладинов, София, в нарушение на нормативната уредба в сферата на средното образование. Имате думата да зададете въпроса, госпожо Анастасова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, моят въпрос е породен от факта, че до мен постъпиха сигнали, два, от учители и родители от 97-о средно училище Брати Миладинови, София, които в една част на тезите, които се излагат в тези сигнали, за мен са силно притеснителни. Затова въпросът ми е Министерството на образованието и съответно структурите, подчинените му структури, наясно ли са с тези проблеми, съществуват ли наистина тези проблеми, правени ли са проверки, какъв контрол е осъществен върху дейността на ръководството на училището, в която според сигналите съществуват много сериозни нарушения на нормативната уредба в сферата на средното образование. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Анастасова. Имате думата, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова, до момента в Министерството на образованието и науката не са постъпвали жалби и сигнали за нарушения, свързани с организацията на работа и административно-управленската дейност на директора. Ние ще възложим проверка по поставените от вас проблеми. Регионалното управление на образованието София град е извършило две проверки в 97-о средно училище Братя Миладинови. Първата е направена на 19 март 2018 година и е свързана с сигнал с твърдение, че в часовете по физическо възпитание и спорт треньор по плуване обижда учениците и допуска родител да присъства по време на тренировките. При проверката е установено, че твърденията в жалбата не се потвърждават. На основание моя заповед на 20 април тази година в училището е осъществена и друга проверка в регионалното управление относно дейности, практикувани в училището като иновативни и свързани с създаването на положителна учебна среда чрез прилагане на образователна платформа за стимулиране активността на учениците. В хода на проверката също не са установени нарушения. Регионалните управления по образованието осъществяват дейността си по утвърден годишен план. Контролната им дейност се осъществява чрез систематични и текущи проверки съгласно този план. Извън него и след възлагане от Министерство, както и след сигнали и жалби, постъпили в съответното регионално управление, се извършват проверки на потвърденията в тях. Моята така инструкция към всички регионални управления и към колегите в Министерство, които осъществяват контролна дейност, е винаги е била да реагираме на всички жалби. Така, мненията на регионалните управления е, че една много голяма част от тези жалби са така видно изначално неоснователно, но въпреки това ние нямаме право да не казвам, че тази от тях, въпреки това ние нямаме право да презумираме, че сигналите, които са изложени, не са основателни. В конкретния случай са направени проверки по постъпилите сигнали. Една част от случаите не може да се установи и изтъкнатия в сигнала нарушението, тъй като той може само на момента да се установи. Не е свързан с документи или друго, от което може да е видно, че е налице на нарушението. А и интервютата, които правят проверяващи, не винаги потвърждават сигнала. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, госпожо Анастасова, заповядайте.
Господин министър, аз очаквах, че такъв ще е вашия отговор. Разбира се, редно е да е такъв, защото за да се обявят някакви констатации, трябва наистина да бъде извършена проверка. Аз също не мога да кажа дали в сигнала посочените нарушения, някои от тях много сериозни, са основателни и дали наистина това е така. Затова наистина ви моля за сериозна проверка и ви моля да бъда уведомена за резултатите от тази проверка. Но за да задам въпрос, аз наистина бях притеснена от сериозността на нарушенията, защото става дума за назначаване на учители и то не на един и на двама, на 18 човека, примерно, без обявяване на свободни работни места. Става дума, че се провеждат извънкласни форми на дейност вместо часове от задължителните учебни часове. Че, примерно, учители преподават в паралелки, които са различни от тези, които са посочени в списък образец 1. Че се събират средства за консумативи от учениците, което също мисля, че дори имаше ваше писмо, с което на ръководството на училищата това беше забранено. Че се отстраняват ученици от учебни часове за седмици, без да са наказани или без да има решение на педагогически съвет. Че не се заличават от админа деца, които са заминали в чужбина и така нататък. Не искам да изреждам, аз изреждам една малка част. Тоест, това наистина изисква една проверка. Аз ви благодаря за отношението и ще разчитам, че ще бъда уведомена за резултатите.
Благодаря, уважаема госпожо Анастасова. Дуплика ще има ли господин министър? Не. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Ирена Анастасова. Относно финансирането на училищата в системата на средното образование в страната. Заповядайте, госпожо Анастасова.
Уважаема госпожо председател, господин министър, въпросът ми е породен от факта, че, както е известно, от тази учебна година е променена схемата за формулата за финансиране на училищата. Акцент е даден не само на броя на учениците, а и на броя на паралелките, както се отчитат и редица други фактори при определяне средствата за дадено училище. И тъй като целта беше да се подпомогне развитието на училищата с малко ученици, с малък брой ученици, както и училищата, които са принудени да работят в в кавички, да кажем, тежки условия, във всеки случай по-сериозни, отколкото в останалата част на страната. Затова моят въпрос към вас е: прави ли анализ Министерството как се възприема това, как се отразява на дейността на училищата този нов тип на финансиране, има ли положителни промени и ако има, то те какви са? Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Анастасова. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова. Въвеждането на новите стандарти дава по-добри финансови възможности в общия случай на малките училища и детски градини в сравнение с досегашния модел, при който средства се определяха в зависимост само от броя на децата и учениците. При определянето на средствата от държавния бюджет са въведени регионални коефициенти, чрез които се увеличават средствата по стандарти за по-отдалечените и слабо населени общини и изоставащите региони. С промените в главата финансиране и имущество на Закона за предучилищното и училищното образование се увеличи минималния размер на основния компонент на формулата от 80 на 85 на 100 и се намали размерът на резерва за неотложни и непредвидени разходи на институциите, които първостепенните разпоредители с бюджет могат да отделят от получените средства по стандарти. С тези промени се увеличи гарантирания минимум от средства, разпределен на база основните компоненти на формулата. Със Закона за държавния бюджет за 2018 година е въведено задължително изискване към първостепенните разпоредители с бюджет при разпределението на средства по формула за 2018 година да не допускат намаление на бюджетните средства на институциите спрямо това, което биха получили по стария модел. Съгласно промените в Закона за предучилищното и училищното образование, детските градини и училищата ще получават допълнително финансиране за работа с деца и ученици от уязвими групи, издръжка на паралелки за придобиване квалификация по защитени специалности от професии, специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и трето, за издръжка на защитени детски градини и училища. За прилагането на новия модел на финансиране и разпределение на средства от държавния бюджет за издръжка на дейности по образование са разпределени допълнително 55 милиона лева по стандарти. За да не бъде допуснат неблагоприятен ефект при нито един първостепенен разпоредител с бюджет от въвеждането на новия модел на финансиране, бяха предоставени допълнително 6,8 милиона за компенсиране на отрицателните разлики при 88 общини. Тези разлики могат да са за... не е задължително да бъдат за всички дейности, могат да бъдат за една дейност. Това, което направихме като най-общ анализ, че при детските градини, при дейност детски градини, 78% от общините, 208 общини имат положителни разлики, останалите нямат намаление, но нямат и увеличение. При училищата, при дейност училища, този процент е неспециализирани училища, този процент е 82%, при професионалните гимназии 93%. Това е при равни други условия, без да отчитаме средствата, които допълнително бяха предоставени за целогодишно увеличение на възнагражденията в размер на 240 милиона, бяха предоставени допълнителни средства също така за училищни, за увеличаване на броя на психолозите и педагогическите съветници в размер на близо 7 милиона лева и също така за покриване на по-високия размер на минималната работна заплата на непедагогическия персонал. Общото увеличение на минималната работна заплата, което имаме, тези средства бяха в размер на приблизително 32 милиона лева в системата. Тези 55 милиона, които казах, са над всички тези средства и те водят до едно увеличение при равни други условия, така че ни близо 490 училища и 390 детски градини да няма намаление. Но това, което е важно да уточня, че ние имаме две нива на разпределение на средствата в системата. На първо ниво към бюджетите на първостепенните разпоредители, това са 265 общини и 5 министерства, а на второ ниво се разпределят средствата с механизма на формулата. Може би ще продължа по време на дупликата. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Анастасова, заповядайте за реплика.
Господин министър, от моите посещения в страната, в училища в страната, както и в Софийски училища, става ясно, че училищата, които са с деца под 200, продължават да изпитват недостиг на финансови средства. Училища, които са с деца между 250 и 500, са горе-долу добре. Моето притеснение беше, че част от големите училища, които са свикнали с сериозен бюджет в предни години, сега би се наложило да работят с по-нисък бюджет. Оказва се, че да, има такива случаи, но те не са притеснително много. Тоест, това не е такъв проблем. По-скоро въпросът е, Министерството наблюдава ли тези процеси, защото да, училищата в страната, които бяха в тежки условия, сега се чувстват по-добре финансово. Но има много училища, които в градовете сега, образно казано, стягат сериозно коланите, за да могат да се впишат в тази рамка. Тоест, Министерството на образованието прави ли сериозен анализ и следи ли детайлно процесите, за да може, примерно, с финансирането на следващата учебна година да се отчетат недостатъците от приложението на новите постановки за тази година и да може там, където наистина се оказа, че има проблеми, да бъдат отстранени.
Благодаря, уважаема госпожо Анастасова. Господин министър, за дуплика заповядайте.
Благодаря ви за тези уточняващи въпроси. Наистина, ние имаме 2400 училища в системата, 2100 детски градини. Това как се променя тяхното финансиране година за година зависи от това каква формула ще бъде направена на ниво първостепенен разпоредител. Но при равни други условия, ако проектираме това финансиране, което беше направено с разходните стандарти, образователните институции тази година са доста по-малко, които имат проблеми с финансирането, точно заради това, че допълнителни средства бяха насочени към голям брой общини, в които са концентрирани по-малки училища и такива по-отдалечени общини. Ние правим поне през няколко показателя такива анализи ежегодно, за да видим и какви са неравенствата в системата. Неравенствата основно възможност за обезпечаване на учебния процес. Един такъв показател е средната брутна заплата. Факт е, че имаме някои сегменти в системата, някои видови училища, в които тя образователни институции, в които тя изостава. Най-видимо е това между училища и детски градини. Детските градини е по-ниска средната заплата. Последните 10 години изостана относително. Затова и последните години бяха насочени повече средства, изпреварващо над ръста на стандарта, който имахме, средния базовия ръст на стандарта за детските градини. Те бяха включени в националната програма, по която се възстановяват обезщетения, което също е една допълнителна подкрепа за тези институции. Сега правим анализ, имаме едно изоставане по отношение на центровете за специална образователна подкрепа. Това са бившите помощни училища. При други институции пък съответно имаме по-високи възнаграждения. Ние, разбира се, не се стремим към уравновиловка. Училищата и детските градини, които вие споменахте, или по-скоро училищата, те малко или много са нагодили и разходите си към това финансиране, което се получава. Много е важно да нямаме тези отрицателни разлики и това беше целта, за да може всички училища да имат по-добри възможности или равни от тези, които са имали в края на 2017 година. Другите показатели, по които ние ще следим, но все още е рано да направим един такъв цялостен анализ, това кои образователни институции и къде не са изплатени допълнителни възнаграждения, не е изплатено работно облекло, но за това ще е необходимо да приключи поне тази година в контекста на проекта бюджета за 2018 година. Ние по-скоро ще направим анализи на разпределението по формули, които имаме в отделните общини. Факт е, че и за общините беше предизвикателство да разпределят по най-добрия начин средствата при тази промяна, която беше направена. Никога не са всички доволни. При една формула, която разпределят, може би когато са всички еднакво недоволни, най-добре е разпределено от страна на общината. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Следва въпрос от народния представител Кристина Сидорова относно бъдеще на сградите на средно училище Ангел Кънчев, град Плачковци, квартал Късовци, община Трявна. Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Преди да развия въпроса си към вас, ми позволете да поздравя работещите в българските библиотеки с техния празник днес. Има нещо знаково в това, че в деня на светите братя Кирил и Методи ние с вас отново ще обсъждаме едно българско училище. За съжаление обаче, това е поредното българско училище, което беше закрито миналата година. Става дума за средно училище Ангел Кънчев, квартал Касовци, град Плачковци, община Трявна. С ваша заповед от месец август 2017 година училището е закрито. Според точка 3 от заповедта ви, имуществото на училището е държавна собственост, което се прехвърля за управление на регионалното управление на образованието град Гаврово. Към днешна дата не е ясна съдбата на прилежащите сгради към това училище. Там има общежитие, което е ремонтирано през 2011 година. Подменена е ПВЦ до грама, вътре е направен основен ремонт. Още повече, че училището се намира на място, което е подходящо за лечение на сърдечно-съдови и белодробни заболявания. В тази връзка въпросът ми към вас е: каква е визията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на сградите, които доскоро са били собственост на средно училище Ангел Кънчев, а вече от една година са затворени и пустеят?
Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Сидорова, съгласно параграф 8, алинея 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, заварените към влизането в сила на Закона оздравителни училища продължават да осъществяват дейността си като средни училища. По силата на закона, имуществото, управлявано от основното оздравително училище Ангел Кънчев, град Плачковци, след 1 август 2016 година е продължило да се управлява от средно училище Ангел Кънчев, град Плачковци. Средното училище Ангел Кънчев, град Плачковци, е закрито през месец август 2017 година, както и вие споменахте. Имуществото му е държавна собственост и съгласно действащата нормативна уредба същото е предоставено за управление на регионалното управление Габрово. Регионалното управление на образованието Габрово. С цел опазване на имота и сградния фонд в него, началникът на регионалното управление е сключил договор с охранителна фирма, в резултат на което към настоящия момент няма констатирани посегателства върху него. Поради отдалечеността на недвижимия имот от областния център, както и от град Плачковци, находящи се в него сгради към настоящия момент не се използват за нуждите на образователните институции в област Габрово. Становището на регионалното управление по образованието е, че имотът не е необходим за нуждите на образователните институции в областта. С оглед на това, Министерството на образованието и науката ще предложи на областния управител на Габрово и на кмета на община Трявна този имот да бъде предоставен за управление на областния управител или прехвърлен в собственост на община Трявна. Областният управител в качеството му на едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси по провеждане на регионалната политика, разполага с необходимата информация и компетентност, за да прецени съответните нужди на населените места и да предприеме действия за тяхното удовлетворяване. Местната общинска администрация също така има ангажимента да осигури благоприятна жизнена среда за населението и в този ред на мисли също може да прояви заинтересованост относно бъдещето стопанисване на наличния сграден фонд на закрито средно училище. Накратко, Министерството на образованието към настоящия момент няма друга потребност или инициатива и би подкрепило реализирането на всяка инициатива, свързано с ефективното управление на сградния фонд на закритото училище. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Сидорова, заповядайте за реплика.
Уважаема госпожо председател, благодаря за отговора, господин министър. Искрено се надявам това, което казвате, да се случи и сградите на средно училище Ангел Кънчев да бъдат използвани. Може Министерство на образованието да бъде един медиатор между регионалното управление, областен управител, община и наистина сградата да бъде превърната в примерно едно зелено училище и да бъде използвано за образование, за целта, за която е създадено това училище, за което са построени тези сгради. Защото предвид място, където се намира, функциите, които доскоро е изпълнявал, вярвам, че това училище може да бъде от полза за българските деца, не само учениците от област Габрово, а и с цялата страна. Надявам се, ангажимента, който поехте, да го изпълните и наистина сградите да бъдат отново пълни с живот и с хора. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Дуплика няма да има. Колеги, на балкона на пленарната зала днес са ученици от природо-математическата гимназия Яне Сандански в Гоце Делчев. Младежите, чието училище е посланник на Европейския парламент, те са гости на госпожа Ева Майдел. Моля да ги приветстваме. и наши гости, разбира се. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Михайлов относно система за обучение в Медицинския университет в София по специалност медицина. Заповядайте, професор Михайлов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри, моят въпрос е твърде специфичен. При конструирането на въпроса ние го бяхме отправили първо към министъра на здравеопазването, но по компетентност беше насочен след това към вас. Той касае въведена преди повече от 10 години циклична система в клиничното обучение на студентите от Медицинския университет София, специалност медицина, която не само по мое професионално мнение, а и по мнението на много преподаватели, на самите студенти, до голяма степен усъкътява тяхното образование, тъй като медицината е една мултикомпонентна и синхронна дисциплина с много сериозни интердисциплинарни области и е необходимо, както в решаващия брой университети в света, клиничното обучение да се води успоредно по различните специалности. Тази система е имплантирана в Медицинския университет София от друга европейска държава, но по един начин, който е абсолютно неподходящ и не така, както е реализиран в там, където тя е създадена, и създава редица проблеми на студентите, тъй като те завършват един цикъл, буквално един тип обучение, взимат своя изпит и след това буквално в рамките на няколко месеца изобщо забравят това, което са се обучавали, а става дума за много сериозни водещи дисциплини в областта на клиничната медицина и това като цяло се отразява на тяхната квалификация при тяхното завършване. Аз в известен смисъл мога да продължа и темата, която постави професор Христов в началото на вашите отговори, че академичната автономия, респективно възможността за съставане на една учебна програма, създава една възможност при недобър контрол за такава девиация, каквато според мен съществува в Медицинския университет София. И моят въпрос към вас е: как е възможно да бъде постигнат един професионален консенсус, за да бъде прекратена тази, според нас, порочна система на обучение? Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми професор Михайлов, за отговор. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов, модулната или така наречена циклична система на обучение на студентите по специалност медицина от 4 до 6 курс е въведена през 1996 година след проучения опит в 5 европейски страни – Франция, Германия, Холандия, Белгия и Англия и САЩ. Целта е изграждането на съвременен модел на медицинско образование. Внедряването на този иновативен за времето си модел за обучение е осъществено с решение на Факултетния съвет на Медицинския факултет и Академичния съвет на Медицинския университет София. И практически е реализирано чрез финансиране по два европейски проекта по програма Темпус между 1997 и 1999 година. В рамките на тези проекти над 150 преподаватели и студенти са получили възможност да проведат различни по срок практики във водещи университети по света. Въвеждането на обучението по специалност по обща медицина и спешна медицина са в резултат на споделен опит с партньорите на Медицинския университет София от САЩ. В основата на цикличното обучение в клиничните дисциплини е залегнал принципа на превес на практическата дейност, т.е. студентите, изучавайки определена клинична дисциплина за определен период от време, проследяват в ход приема на пациента, диагностиката, лечението и така нататък. Студентите активно участват в процеса на лечение, наречено още до леглото на болния, водени от своя асистент, като по този начин се подпомага формирането на клиничното им мислене с цел придобиване на умения за самостоятелно решаване на клинични проблеми. Продължителността на модула по дадена дисциплина е съобразена с хорариума по учебния план за специалността и включва за един учебен работен ден два учебни часа лекции, 4 учебни часа практически занятия и 2 учебни часа клинична практика. След изучаването на целия учебен материал по дадена дисциплина се полага изпит в съответствие с учебния план. Медицинския университет е висше училище с висока акредитационна оценка по професионалното направление. Тази акредитация е обхванала и този елемент на обучението. До сега в Министерството на образованието не са подавани сигнали, които да определят модулната система като по-малко подходящ начин за обучение. Очевидно е трудно да се постигне идеален модел на преподаване. С въвеждането на циклична система Медицинския университет е имал за цел да усъвършенства своя образователен модел в съответствие с водещи тенденции в медицинското образование. Вие може би имате по-добри наблюдения върху практическото реализиране на концепцията. Това, което аз ви изчетах, е същината на концепцията. Надали можем най-добре да оценим този модел спрямо алтернативните. Наистина този консенсус трябва да се търси, който вие казахте, в рамките на академично самоуправление. Тук говорим за академично самоуправление в тесния смисъл, което е безспорно и безалтернативно. Академичната автономия на висшите училища в тесния си смисъл се изразява преди всичко в тези чисто академични решения, свързани с свободата да определят учебници, планове, начините на преподаване. Факултетният съвет е органа, който по закон приема учебните програми на отделните специалности. Ръководството на Медицинския университет София, респективно Медицинския факултет, има правото да анализира и прецени ползите и негативите от така наречената циклична система на обучение и при необходимост да направи промени. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Професор Михайлов, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министър, уважаеми господин Вълчев, аз не съм и очаквал, че отговора, който вие ще дадете, няма да излезе от сферата на това, което са ви предложили като информация. Но безспорно, понеже споделихте, че аз имам преки впечатления практически като преподавател на Медицински университет, трябва да ви споделя, че независимо от програмата Темпус, която тогава е била осъществена чрез два проекта, независимо от това, че при внесения модел няма нищо общо с моделите на циклично обучение в тези държави, които вие цитирахте, резултатите са печални, по моя професионална преценка, тъй като заедно с безразборното раздаване на титлите университетски болници през последните години на десетки лечебни заведения в България, на практика студентите в Медицински университет София са разпръснати в многото университетски бази, където не навсякъде съществуват реални условия за това, което вие нарекахте обучение до легото на болния и на самите студенти не се обръща достатъчно педагогическо внимание, да не говорим за това, че разхвърлени из големия столичен град, те практически не посещават тези занятия, лекции, които вие наричате, и хорариума, който вие цитирахте, и просто се събират единствено при взимането на подписи, да не влизам в детайли, които са много унизителни за мен през годините, които съм ги наблюдавал, и в крайна сметка, просто преснимайки диапозитивите от лекциите, слайдовете от лекциите, минават през този цикъл, няма даже това, което съществува в тези държави, които вие цитирахте, първоначален колоквиум, който ти дава възможност да влезеш в цикла. Т.е. изисква се ценз на студента, познания по тази дисциплина, която той се обучава, за да може да почне да бъде обучаван. Това тук въобще не съществува. Т.е. и бидейки коректен към вас, аз се свързах и разговарях и с ректора на Медицинския университет, професор Златков, и с декана на университета, на Медицинския факултет. Те ми заявиха, че по свои лични убеждения също са против тази система, но тя вече върви, както вие виждате, повече от 10 години. И инерцията, този инерционен момент, заедно с това, което вие споменахте, тесния тип автономия, която не дава право на никой друг, освен на факултетния съвет, да предложи, води тази инерция по начин на обучение. Да не влизам във всички останали подробности от историята, близката на Медицинския университет София, която е доста печална и която много накърни така неговия авторитет. Едно от най-старите учебни заведения в България с над 100 годишна история. Затова моята молба към вас е действително да използвате всички свои възможности и прерогативи като принципал на Министерството на образованието, заедно в, разбира се, съдействие с здравния министър, и да се повдигне тази дискусия в Софийския университет, Медицинския университет имам предвид, а не Софийския университет Климент Охридски, за да може този проблем наистина да бъде решен в полза на нашите деца, които се обучават в тази високо отговорна дисциплина, която е магистратурата по медицина. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Дуплика ще има ли? Няма да има. Да благодарим на министър Вълчев за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме с въпроси към министъра на труда и социалната политика, господин Бисер Петков. Въпрос от народния представител Георги Гьоков относно правилото за максимален размер на получавани една или повече пенсии. Заповядайте, господин Гьоков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, ако се проследят действията на управляващите мнозинства и правителства назад във времето и особено на сегашните, през тази една година управление по отношение на пенсионната система, включително и нормативната база, по която се изчислява и осъвременяват пенсиите в Република България, ще се забележат интересни моменти. Аз няма да ги анализирам сега пред вас, но ще ви обърна внимание на две от тях. Първо, забелязва се една перманентна грижа и протекция за лицата с малък доход, неработилите и такива, които са се осигурявали на минимален доход. Тази грижа е задължителна, но е недостатъчна и неадекватна на очакванията на обществото. Въпреки това, трябва да бъде адмирирана, стига да се спазва основния принцип – равнопоставеност и всички останали с по-голям принос към осигурителната система да получават пропорционална протекция, респективно увеличение на пенсиите. Вторият момент, който искам да ви обърна внимание, е отношението към хората, чието принос към осигурителната система е значителен, даже е повече от значителен. Към хората, които през последните години или въобще през годините на своята трудова дейност са се осигурявали максимално. Факт е, че те са ощетени и не получават полагаща им се реална пенсия за положения труд и внесените средства. Обикновено това са хора с много дълъг трудостаж, над 45 години и повече дори. Работили са в областта на науката, отбраната, вътрешната сигурност, здравеопазването или са изпълнявали тежък физически труд и чието относителен дял спрямо общия брой на пенсионерите е доста по-малък, около 50 000 души. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, така наречения таван на пенсиите, е въведен с Кодекса за социално осигуряване през 1999 година като естествен регулатор на размера на пенсиите. От тогава до днес той е фиксиран на 35% от максималния осигурителен доход и съгласно Кодекса за социално осигуряване, и според ваше изявление, господин министър, тавана ще бъде примахнат за лицата пенсионирани след 1 януари 2019 година. За всички останали пенсионери обаче се запазва, което очевидно е двойствен режим, създаващ неравнопоставеност предвид разпоредбите на Конституцията на България. Подобно решение е противоконституционно, дискриминационно и сегрегиращо и не на последно място нарушава един от основните принципи на социалното осигуряване, равнопоставеността на осигурените лица. Въпросът ми, господин министър, каква е вашата оценка за запазването на така наречен таван на пенсиите за част от пенсионерите в контекста на неговото примахване за останалите? Какъв е отговорът ви на твърденията за противоконституционност и дискриминация? И по какъв начин той ползва и подобрява българската пенсионна система? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. За отговор, министър на труда и социалната политика, господин Бисер Петков. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Съгласно разпоредбата на параграф 6, алинея 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 година, без добавките към тях, се определя считано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35%, а от 1 юли 2019 в размер на 40% от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Увеличението на максималния размер на пенсиите от 35 на 40% от максималния осигурителен доход има важни финансови последици за бюджета на държавното обществено осигуряване и значителни социални ефекти за немалка част от пенсионерите. Само за 2019 година мярката ще доведе до допълнителни разходи за държавното обществено осигуряване в размер на около 32 милиона лева за второто полугодие на годината. Същевременно близо 55 000 пенсионери, чието пенсии към момента са ограничени на 910 лева, ще получат увеличение на изплащания размер на пенсията поради повишаването на така наречения таван на пенсиите на 1040 лева, като 25 000 от тях ще получат действителния размер на пенсиите си. Ограниченият размер на пенсиите, както и вие посочихте, не е новост в осигурителното ни законодателство. През различните периоди от време е променено нивото на ограничението в зависимост от конкретните финансови възможности. По въпроса за максималния размер на получаваните една или повече пенсии се е произнесъл Конституционният съд на Република България, съдът с решение номер 21 от 17 юли 1998 година по конституционно дело номер 18 от същата година постановява, че, цитирам, установяването на максимални и минимални пенсионни граници, както и на тяхната взаимна обусловеност, са продиктувани от действащата система на пенсионно осигуряване у нас. Тя се квалифицира в финансово отношение като разходно покривна. При тази система пенсионен таван е необходим. Той служи да гарантира изплащането на определен размер на минималните пенсии. Тези функции показват, че оспорената разпоредба удовлетворява изискванията и за социална справедливост, изразени в преамбюла на Конституцията на Република България. Край на цитата. По този въпрос се е произнесъл и Европейския съд по правата на човека, който в свое решение от 2009 година определя, че таванът на пенсиите в България не нарушава правото на собственост и не представлява дискриминация. В същия смисъл са и решения на Комисията за защита от дискриминация, постановени в периода 2015-2017 година. Въпросът за съществуването на максимален размер на пенсиите следва да се разглежда във връзка и с друга промяна в осигурителното законодателство, която влиза в сила през 2019 година. В разпоредбата на член 70, линия 4, изречение 1 от КСО е предвидено, че за пенсиите, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 година, индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за период от 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до дата на отпускане на пенсията. Съгласно член 70 алинея 8, изречение 1 от КСО, за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018, индивидуалният коефициент се изчислява само от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1996 до датата на отпускането на пенсията. От посоченото до тук е видно, че пенсиите, отпуснати до края на 2018 и тези, отпуснати след тази дата, се изчисляват по различни правила. Според трайната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, дискриминация на лице при прилагането на различни правила към сходни положения или при прилагането на едно и също правило към различни положения. Идентична е и концепцията за разпознаване дискриминацията в практиката на Европейския съд по правата на човека. Предвид гореизложеното, считам, че разпоредбата на параграф 6, алинея 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване не нарушава принципа на равнопоставеност на осигурените лица и не представлява дискриминация. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Гьоков, за реплика. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Господин министър, аз ви благодаря за изчерпателния, коректен и така всички определения мога да дам отговор. Зарадвахме ли обаче хората, които не слушат, не знам, или поне му най-малка част от тях, които очакват друго решение на въпроса, защото аз от това, което ми казахте, разбрах, че няма дискриминация и че това, което правим, е законно, но дали е морално, е друг въпрос. Дали стимулира към доверие в осигурителната система и кара хората да се осигуряват на реалните си заработки и получаване средства, е друг въпрос. Аз разбрах, че няма воля да се даде заслуженото на тези, които са с неотчетно и голям принос към осигурителната система. И за краткото време, което на парламентарния контрол и на въпросите и на отговорите, аз съм сигурен, че няма в никакъв случай да изчерпаме темата, но аз искам да ви кажа няколко неща. Първото, от което е, че от много срещи с такива хора, включително и в приемните ми, в инициативни групи, искам да ви уведомя, че те събират подписки в подкрепа на искането за отпадане на този таван. Събират ги миньори, събират ги пенсионирани български учени, преподаватели, пенсионирани български офицери и все хора с дълъг трудов стаж и уважаване в обществото. Сега трябва да ви кажа, че с тези действия предизвикваме тази година да има рекорд по-скоро на нисък брой пенсионирали се хора, това го знаете, и рекордно висок брой пенсионирани се хора следващата година, тъй като никой, който е над тавана на така наречен таван на пенсиите, няма да се пенсионира през тази година, а ще остави пенсиониране за следващата година, за да може да получи пенсия без таван. Аз мога да продължавам нататък, но ми свършва времето. Аз едва ли е нужно на вас да обяснявам, че е необходимо доверие в пенсионната система, а така го губим. Аз принципно не съм в абсолютно привърженик на отпадането на тавана на пенсиите, но трябва да ви кажа, че този въпрос е изключително дискусионен и може би трябва да убедим цялото общество, че това непримахване на тавана трябва да се случи. Иначе хората остават с впечатление за несправедливост. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Дуплика ще има ли, господин министър? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Както е известно, преходната разпоредба на параграф 6 или нея 1, срока за отпадане на тавана е няколко пъти удължаван. Първо, той трябваше да отпадне през 2009 година, след това се удължи на 2011 и така нататък. Предложението, което е направено и всъщност записа на текста в действащата разпоредба от 2015 година, когато бяха направени значителни промени в пенсионното законодателство. И в отговор аз посочих, че това решение се свързва с влизането в сила от началото на 2019 година на различни правила за изчисляване на пенсиите след отпуснати след 1 януари 2019 година. Бих искал да добавя, че всъщност автоматичният регулатор на размера на пенсията е въведения през 2000 година, 99-та, максимален осигурителен доход. Така че той всъщност все повече действа и ще действа като автоматичен регулатор на размера на пенсията и това е другата причина да се предложи отпадането на този административен регулатор, какъвто е въведения таван на пенсиите. Това е логиката. Аз приемам, че това трябва да се дискутира, трябва да се дават аргументи, да се убеждават хората, защото съгласен съм, че това е важен въпрос за бъдещите, както и за предишните пенсионери, но от разпоредбата на параграф 6 или нея 1 всички пенсионери ще спечелят, защото за първи път се увеличава процента на заместване, т.е. от 35% на 40%. До сега увеличаването на тавана като абсолютен размер вървеше като следствие от увеличаване на максималния осигурителен доход. Сега се увеличава и коефициента на заместване, което е стъпка, смятам, положителна посока. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Следващия въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева относно координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците. Заповядайте, госпожо Жекова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, госпожо министър, намаляването на дела на отпадащите от училище и преждевременното напускане на училище са едни от най-сериозните проблеми, които България трябва да реши. В тази връзка на 5 юли с решение на Министерски съвет бе въведен механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Данните към 5 юли 2017 година са, че 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години са отпаднали от училище или никога не са били записвани в детска градина или училище. С оглед на това бяха изведени резултати и към 1 март 2018 година вече има 21 000 деца и ученици, които са записани в връзка с създадения този координационен механизъм, които са записани в детските градини и в училищата, но резултатите не са добри с оглед на това, че около 10% от тези, които са първоначално записани, вече са отпаднали от училище. Обобщени са и основните причини за отпадането на тези деца и ученици и една от основните причини, най-голям процент и дял в това отношение, има социално-икономическата причина или това, че тези деца са изложени на бедност и риск от социално изключване. Още по-тревожни са данните, които излязаха в края на миналата година на Евростат във връзка с това, че 45,6% от децата на България са изложени на риск и социална бедност. Разпределението на доходите спрямо най-богатите и най-бедните е 8,2 пъти, което също рефлектира върху децата. Това налага извода, че трябва да има по-добра и по-ефективна социална подкрепа за тях и семействата им в този конкретен случай, за да бъдат обхванати в училище. През юни миналата година, преди създаването на този механизъм, ние от парламентарната група на БСП предложихме да се разшири обхвата на еднократната помощ, но това не беше прието с аргумента, че липсват средства. Очевидно е необходимо, разбирам ви, очевидно е и е важно, че е необходимо преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците с оглед ефективната реализация на координационния механизъм. В тази връзка въпросът ми като координационно звено и вие като включен в рамките на вашата институционална компетентност в този координационен механизъм, какви мерки ще предприемете в тази посока?
Благодаря, уважаема.
Извинявам се за просроченото време.
Благодаря. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър, уважаема госпожо Клисурска, Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане участва активно в прилагането на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователна система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. От въпроса ви разбирам, че сте добре запознати с доклада на министъра на образованието и науката за изпълнението на механизма, затова няма да цитирам изнесените вече данни. Ще се спра на друг негов аспект, пряко свързан с вашия въпрос, а именно ролята на семейните помощи за деца. По предложение на Министерството на труда и социалната политика, Министерският съвет с постановление номер 246 от 2 ноември 2017 година прие промени в нормативната уредба, свързани с по-добрата обвързаност на предоставянето на семейни и социални помощи с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка. Регламентира се право на директорите на училищата и детските градини да предлагат вида на семейните помощи в натура за деца в училищна и предучилищна възраст. Въведе се възможност дирекции социално подпомагане директно да заплащат пълно или частично такси за детска ясла или детска градина, когато помощта е в натура. Регламентира се обвързаност с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка на месечната социална целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, когато се предоставя на самотен родител на дете в предучилищна или училищна възраст. Както знаете, месечните семейни помощи са обвързани с редовното посещение на училище от първото им нормативно регулиране през 2002 година, а от месец септември 2013 получаването на тези помощи е обвързано и с условие детето редовно да посещава подготвителните групи за задължителна предучилищна подготовка. Това ясно показва, че в областта на семейното подпомагане отдавна са въведени мерки за по-доброто обхващане в системата на образованието. Във връзка с посочения от вас законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, номер 754-01-28, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юни миналата година, Министерството на труда и социалната политика е изразило своето официално становище. Нашите притеснения не са свързани единствено с липсата на финансови средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, но и с следните неизяснени въпроси в проекта. Не е ясно на какъв принцип се определя, че именно децата до четвърти клас имат много по-сериозна нужда от подкрепа в сравнение с останалите ученици, тъй като по информация от Министерството на образованието и науката най-голям е делът на отпадащите ученици в прогимназиалния и гимназиалния етап на образование. На второ място, основният риск от въвеждане на новия вид помощ е неравнопоставеността на учениците до 12-ти клас, тъй като независимо от възрастта на децата, семейството на всеки ученик има съответните разходи за неговата подготовка в началото на учебната година. Не на последно място, принципно считам, че задържането на децата в училище не може да бъде осигурено само чрез финансова подкрепа. В тази връзка и с оглед вече съществуващата сериозна обвързаност на семейните помощи с редовното посещение на училище и предучилищна подготовка, Министерството на труда и социалната политика не планира допълнителни законодателни промени в тази насока. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, госпожо Клисурска, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, госпожо министър. Не съм удовлетворена от вашия отговор в частта, свързана с това, че не предвиждате нови политики, свързани с социалната подкрепа на децата, които са изложени на риск и социално изключване. Защото от тревожните данни, които са от края на миналата година, говорят за това, че Министерството на труда и социалната политика трябва да има една по-ефективна и по-целенасочена подкрепа за децата в риск на България. Защо искам да кажа това? Защото цената на отпадането от училище на тези деца, които са изложени на риск и социално изключване, е изключително висока. По последни данни, хората между 25 и 64 години с основно и по-ниско образование са над 700 хиляди, като половината са неактивни, т.е. въобще не търсят работа, а 80 хиляди са безработни. Само за последните 10 години, заради равното отпадане от училище, на пазара на труда са навлезли близо 150 хиляди лица с основно и по-ниско образование. Шансовете им да си намерят работа са изключително ниски, при 68% коефициент на заетост за хората с средно образование, за тези с основно той е 33%, а при начално и по-ниско образование едва 18-19%. И още нещо, което искам и е важно да спомена. Във връзка с нашето предложение за изменение на закона за семейни помощи за деца и за разширяване на обхвата на тази помощ за децата до четвърти клас, нашата единствена обосновка беше до четвърти клас, защото е необходим допълнителен финансов ресурс, а предложението ни беше в средата на миналата календарна година. Вие много добре знаете, че между първо и второ четене на подобно изменение, след като е търсена по-голяма равнопоставеност на всички деца и ученици, би могло това да бъде промяна и обхвата на тази еднократна помощ да бъде върху всички ученици и общо взето да бъде върху тези деца, наистина, които нямат социалната възможност да си закупат учебни пособия, да си закупят необходимите технически материали, за да ходят на училище. И само едно последно нещо, независимо, че излизам от времето, от тези обобщени данни, от доклада на министъра на образованието, около 30% показват заявено нежелание и неглижиране от страна на родителите, точно поради тази социална предпоставка от риск и социално изключване. В тази връзка се надявам да преразгледате позицията си. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. За дуплика, господин министър.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска. Моят отговор беше фокусиран главно върху мерките, които са предприети за обвързване на изплащането на семейните помощи деца с задължението да се посещава училище и детска градина. И в тази посока смятам, че е направено възможното, за да се стимулират съответно чрез този механизъм децата да бъдат в училище и в детската градина. Това, което ще допълня своя отговор, е, че Министерството на труда и социалната политика ще излезе с предложение, законово предложение за подкрепа на децата, останали без един или двама родители. Въпрос, който от няколко месеца стои в публичното пространство, като всъщност ние ще предложим едно, според нас, принципно решение, свързано с въвеждане на новит месечна помощ по закона на семейните помощи за деца, за децата останали без един или двама родители, който също ще бъде подкрепа за тях, включително и за това да могат да продължат и да посещават училище или детска градина, зависимост от възрастта. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Да благодарим на министъра на труда и социалната политика, господин Бисер Петков, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме с въпроси към министъра на правосъдието, госпожа Цецка Цачева. Въпрос от народния представител Анна Александрова, Алтимир Адамов и Кирил Калфин относно службата на Европейската прокуратура. Заповядайте, господин Калфин, да развиете въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, във връзка с проведената в периода 26-27 март международна конференция, засягаща създаването на Европейската прокуратура, чиято тема е сред основните приоритети както на българското председателство, на Съвета на Европейския съюз, така и на Европейската комисия. Въпросът ми към вас е: на какъв етап е структурирането на службата на Европейската прокуратура, какво е българското участие и какви са очакванията ви от създаването на тази институция? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Калфин. За отговор министъра на правосъдието, госпожа Цачева. Заповядайте, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Калфин, правилно казахте, че един от приоритетите в сектор правосъдие на българското председателство на Съвета на Европейския съюз е именно интензивна работа по реализиране на приетият вече регламент за създаване на Европейска прокуратура. България е една от държавите, която участва в засиленото сътрудничество и можем със самочувствие да отбележим, че в целия този период на работа по регламента до неговото приемане и сега, когато той вече се изпълнява, ние сме една от водещите държави, тъй като отчитаме важността на тази нова служба на Европейския съюз за всички граждани на Съюза, с оглед засиления контрол върху начина, по който се изразходват финансите на Съюза, всъщност това са нашите средства на европейските данъкоплатци. Българското председателство работи приоритетно за предприемане на организационни и логистични действия, свързани с институционализиране на службата на Европейския прокурор. На тази тема бе посветен дебат, който се проведе на неформалния съвет тук в София в края на месец януари, 26 януари, на който съвет бяха обсъдени въпросите, свързани с сътрудничеството и взаимните връзки между службата на Европейския прокурор с вече съществуващите институции като Евроюс, ОЛАФ, Европол. На тази тема посветихме и двудневна конференция, която се проведе тук в София на 26 и на 27 март с участие на представители на Европейската комисия, която е институцията на Европейския съюз, натоварена с възможността да издава делегирани актове в изпълнение на регламента за Европейската прокуратура. Тук участваха и висши представители от Генералния секретариат на съвета, както и много магистрати, много специалисти, представители на научната мисъл. Онова, което бе предмет на дебатите и в присъствието на главни прокурори на държави членки на Европейския съюз, бяха въпросите, свързани с конкретни избори. Избора на европейския главен прокурор, на европейските прокурори, европейските делегирани прокурори, адаптирането на националните правни системи за прилагане на регламента, сътрудничеството с националните органи, системата за управление на делата, вътрешните процедурни правила и нещо много важно, което винаги е стояло като приоритет на нашето внимание, взаимоотношенията с онези държави, членки на Европейския съюз, които на този етап все още не са част от това засилено сътрудничество. Времето изтече, ще продължа в дебата с какво предстои от тук нататък.
Благодаря, уважаема госпожо министър. За реплика, господин Калфин, заповядайте.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Изчерпателен отговор, който показва, че наистина Министерство на правосъдието и не само Министерство на правосъдието, и българското правителство работи усилено и постави основите за създаването и за работа на тази Европейска прокуратура. Смятам, че това е един основен стълб в европейското ни сътрудничество. Смятам, че наистина ще даде голям резултат, положителен резултат в всички държави, които участват в този процес. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Калфин. Госпожо министър, за дуплика, заповядайте.
Уважаеми господин Калфин, дами и господа народни представители, няколко конкретни дати и години, свързани с структурирането на Европейската прокуратура. На 14 март се проведе първата среща на експертната група от представителите на държави членки за взаимодействие с Европейската комисия, която има за задача да изготви предложенията, процедурните правила за това как ще се осъществяват отделните избори на европейски прокурор, на европейски прокурори, седалището им ще бъде в Люксембург, както и правилата за избор на делегирани прокурори, които ще са от съответните прокуратури на държавите членки, но ще работят в националните държави. Сроковете, така както са записани в регламента, са избори за европейски главен прокурор трябва да се проведе през 2019 година, като той ще встъпи в своята длъжност март 2019, а колежът на службата ще бъде формиран през ноември 2019 година. Предвижда се европейските делегирани прокурори да бъдат назначени през септември 2020 година, Европейската прокуратура да започне да функционира през месец ноември 2020 година. Мога да обобща, че на този етап работата ни на България като председателстваща Съвета на Европейския съюз съвместно с Европейската комисия е в пълен синхрон, в срок, така както по регламента са разписани отделните дати за конкретните процедури и избори, се изпълнява. Така че аз съм убедена, че този наш основен приоритет, наказателно-правната част на българското председателство, ще бъде успешно изпълнен. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Иглика Иванова-Събева, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса. Заповядайте, госпожо Събева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър. С колегите Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева представяме на вашето внимание въпрос относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса. Безспорно, един от основните приоритети в управленската програма на правителството на Република България за периода 2017-2021 година е намаляване и облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Изявена е воля в насока изместване принципа на мълчаливия отказ от принципа на мълчаливото съгласие, както и закрепване на принципа една информация в една администрация. Очертана е и насоката, в която трябва да се ориентират дейностите по намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, а именно прехвърляне на тежестта от бизнеса и гражданите към администрацията. Това ще се реализира, като представителите на бизнеса и гражданите ще удостоверяват съответствието на изискванията по закон и ще дават съгласие обстоятелствата да бъдат проверени с попълване на декларация. За да извърши услугата, администрацията ще набавя сама нужните документи от съответната държавна или общинска организация. Към настоящия момент са предприети мерки в тази насока, включително чрез промени в отделни нормативни актове. Отчетено е, че поемането на административната тежест от администрацията косвено ще стимулира и самата администрация да въведе по-бързо електронни услуги и онлайн регистри с цел да се спести вътрешно административни усилия за кореспонденция, като от ключово значение остава запазването на сроковете за всяка услуга. В общинските администрации, в областните администрации, както и в други ведомства, бяха въведени определени електронни услуги за гражданите, както и бе допълнен съществуващия спектър от съответно предлаганите електронни услуги. Във връзка с реализирането на този основен за правителството на Република България приоритет е и нашия въпрос към вас, а именно – какви електронни услуги се предвижда да бъдат реализирани от ръководеното от вас ведомство и предоставени на гражданите и бизнеса в контекста на категорично заявената от правителството политика за намаляване и облекчаване на административната тежест?
Благодаря, уважаема госпожа Събева. За отговор министъра на правосъдието, госпожа Цачева. Заповядайте, госпожо министър.
Госпожо председател, уважаема госпожо Събева, уважаеми народни представители. Министерството на правосъдието и политиките, които провежда, са в частност и в изпълнение на политиката на правителството като цяло за облекчаване на административната тежест и въвеждане на електронни услуги за граждани и бизнеса. Министерството на правосъдието вече реализира немалък набор от подобни електронни услуги, които са публично известни достояния на обществеността като цяло. Например, предоставянето на електронно свидетелство за съдимост за служебни цели, считано от март тази година, е внедрена електронна услуга, чрез която има възможност за издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост. Създадена е възможност чрез заявление по електронен път за всички администрации, централни, местни и общински, както и за Висшия съдебен съвет и съдебната власт, да се издава служебно по електронен път свидетелство за съдимост. Това е валидно само по отношение на граждани, които не са осъждани, в това число и такива, които имат наложена глоба по член 78а от Наказателния кодекс. По отношение на други 4 административни услуги, в момента се изпълнява проект Съдебен статут съвместно с Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет, където са планирани за реализиране 4 вътрешно-административни електронни услуги. Това е електронна справка за съдимост, електронно уведомяване за променен съдебен статус, електронно уведомяване за настъпило време на реабилитация, електронен бюлетин за съдимост. Правителството внесе и вече е тук в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на закона за регистър БУЛСТАТ, с който е предвидено издаване на удостоверения в електронна форма и получаването им съответно по електронен път. Същевременно с промените в закона за мерките за изпиране на пари ще се осигури възможност да се вписват обстоятелства по електронен път относно действителните собственици на физическите и юридически лица и други правни образования в регистъра БУЛСТАТ. По отношение на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в момента се работи по проект, в който ще бъдат засегнати следните дейности: увеличаване броя на услугите, предоставени по електронен път за юридическите лица с нестопанска цел, създаване на централен електронен регистър на особените залози, надграждане на търговския регистър за връзка с системата за взаимно свързване на централните търговските и дружествените регистри, осигуряване на интеграция на търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел с имотния регистър, нещо, което е голям проблем до момента, реализация на единна входна точка за подаване на годишни финансови отчети. Агенцията по вписванията предвижда да бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги, които в момента на широко обществено обсъждане се представят в цялата страна. Вчера изпълнителният директор на агенцията беше в Бургас, днес е във Варна, минали са другите апелативни райони, така че по този проект също се работи много активно. Искам да ви информирам, че през месец март в Агенцията по вписване бе реализирана и нова безплатна електронна услуга, чрез която всеки може да провери по електронен път автентичността на издаденото му удостоверение за тежестите върху имотите, които притежава, и съответствие с съдържанието, което там има. В момента с изменение на наредба номер 1 от 1999 година за промени в Закона за българските граждани се правят редица подобрения с оглед процедурата и сроковете по придобиване на българско гражданство, като основната цел е да се избегне представянето на документи на хартиен носител, максимално да бъдат облекчени гражданите, както и максимално да бъде скъсен срока на цялото производство, като се държи сметка и за необходимите проверки, които се правят от системата на МВР и от Държавна агенция Национална сигурност.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Госпожо Събева, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър, за изчерпателния отговор. Стана ясно,
определено от вашия отговор, че Министерството на правосъдието активно и последователно работи по реализирането на този основен приоритет на правителството на Република България. Изразявам задоволството си и адмирирам усилията на Министерството на правосъдието за намаляването на административната тежест на гражданите и бизнеса. Считам, че това ще ускори икономическия растеж на страната, като позволи на правните субекти да се концентрират и вложат повече сили и енергия в основната си дейност, без да се затормозяват с излишни натоварващи ги дейности. Благодаря ви още веднъж и ви пожелавам успех.
Благодаря, уважаема госпожо Събева. Дуплика ще има ли, госпожо министър? Не. Преминаваме към последния въпрос за днес. Той е от народния представител Николай Тишев относно дейността на Агенция по вписването Търговски регистър. Заповядайте, господин Тишев.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, по силата на член 38, алинея 1, точка 1 от Закона за счетоводството, всички регистрирани под Търговския закон търговци са длъжни да обявяват в Търговския регистър срок до 30 юни на следващата година годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и други. Изключение е въведено с разпоредбите на член 38, алинея 9, точка 2 от Закона за счетоводството, съгласно която на търговците не е извършили дейност, е вменено задължение да декларират това обстоятелство, обявявайки декларация в търговския регистър. Тези обявления имат за цел да дадат публичност на съдържащите се в финансовите отчети данни, както и да дадат ясна представа за състоянието на съответния търговец. Тези данни са особено полезни в търговския оборот, тъй като представляват достатъчно информация за материалната и финансовата обезпеченост на съответния правен субект. При среща с избиратели в Бургаския избирателен район многократно бях алармиран, че отчетите в търговския регистър не се обявяват своевременно, независимо, че търговците стриктно изпълняват своите задължения. Още повече за неизпълнение на това задължение е предвидена сериозна санкция. В масовия случай заявления за обявяване на отчети през месец юни 2017 година не са обработени към настоящия момент. Налице са парадоксални забавяния, като заявление за обявяване на отчети се обработят едва след като по партидата на търговеца постъпи последващо заявление. В голяма част от случаите разглеждането на заявленията, съответно обявяването на отчетите, се забавя с повече от година. Така отчети, приети през 2017 година за дейността на едно дружество, което е извършено през 2016 година, се обявяват едва през 2018. И докато това забавяне в голяма степен обезсмисля задължението за публикуване на годишни финансови отчети, то състоянието, в което се намира търговски регистър по настоящем следствие на възникналите проблеми от изпълнението на задължението на търговците да подават на декларации по реда на член 38, алинея 9, точка 2 от Закона за счетоводството, е абсурдно. Заявления, с които се поискани вписвания на съществени за търговски оборот обстоятелства, като смяна на адреси, смяна на управители, прехвърляне на дялове, продажба на предприятия и други, не са обработени в продължение на повече от месец. Във всички случаи този проблем се мултиплицира, тъй като съобразно Закона за търговския регистър заявленията се обработват по реда на постъпването им. По настоящем в общия случай по една партида се натрупват три и повече последователни заявления, както следва. За обявяване на финансов отчет за 2016 година, което е подадено от 30 юни 2017, последващо за обявяване на декларация за неизвършена дейност, подадено до 31 март 2018 и последващо за вписване на промени. Именно последното заявление е от най-съществено значение за търговеца от гледна точка на дейността му. Търговецът може да поиска смяна на недобросъвестен управител или да е поискал вписване на нов адрес с оглед обстоятелството, че се променя офиса, може да очаква съществени приходи от продажба на дялове и така нататък. Хипотезите са многобройни, но всяка една от тях може да доведе до значителни вреди и пропуснати ползи в резултат на несвоевременната и забавена обработка и вписване в търговски регистър.
Очаквам въпросите, господин Тишев. Много минахме на 2
към
въпросите,
да. В заключение търговците ни алармира, че заявления, подадени в периода 15 март 15 април за вписване на промени, не са обработени по настоящем, като практически дейността на търговски регистър е блокирана. В тая връзка имам два въпроса. Колко на брой са към момента на входиране на настоящото питане подадените необработени от агенцията по вписване съответно търговски регистър заявления, по които не е извършено произнасяне от длъжностно лице по вписване срок по-дълъг от посочения член 19 алинея 2?
и колко са заявленията, по които не е извършено произнасяне от длъжностно лице по вписания срок по-дълъг от един месец? И втори въпрос, освен че е законно нарушение, намирате ли за недопустимо затрудняване на търговския оборот липсата на своевременно произнасяне на подадените от търговците заявления? Ако отговорът е да, какви мерки ще предприемете за предотвратяване на подобно блокиране на дейността на търговския регистър за в бъдеще и спазване на член 19 или не 2 от Закона за търговския регистър?
Благодаря, уважаеми господин Тишев. За отговор министъра на правосъдието, госпожа Цачева. Заповядайте, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Тишев, уважаеми народни представители, аз благодаря за този въпрос, който е един от десетките, не от стотиците, които получавам от края на месец март до момента. Във връзка с цитираната от вас разпоредба на член 19, алинея 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, бих искала да отбележа, че заявленията за първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден и своевременно се извършват вписванията в него. Вие сте прав обаче, че има забавяне, което с всички възможни средства се опитваме да наваксаме, и това към момента вече е факт, но към датата, когато сте ми задали въпроса си, действително имаше забавяне и причината за това е приемането на промени в Закона за счетоводството, които са в сила от 1 януари 2018 година, приети с параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на ДОПК. Съгласно тези промени, член 38, алинея 2, алинея 9, точка 2 от Закона, за дружествата, които не са извършвали търговска дейност, се подава декларация. Това предложение и тази редакция е постъпила от народни представители между първо и второ четене в пленарна зала, без да е съгласувана с Министерството на правосъдието. Обратно, изрично Агенцията по вписване е реагирала, че няма техническа и физическа възможност и тези декларации за нулеви дейности през предходна година да бъдат обработвани в същите кратки срокове, които и без това натоварват Агенцията по вписвания. И от отговора на предходния ми въпрос, както и от вашата законодателна дейност, знаете, че в редица закони са предвидени регистри, нещо, което е правилно, което е добро, полезно за гражданите, за извършване по електронен път на обработка на информацията, но за това трябва да се държи връзка и да се държи смисъл за възможностите на агенцията. Знаете, че от 1 януари тази година регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от Министерството на правосъдието също премина към Агенцията по вписвания и на практика там в момента има два формуляра, F1 и F2, две гишета, най-общо казано, на които, подавайки тези заявления, трябва да се държи сметка, такъв е софтуера на продукта, че не може изпреварващо заявление, подадено в късния следобед на днешния ден, да бъде обработено преди това, което е подадено сутринта. Но на вашия въпрос какво правим, след като проблема е идентифициран, работим по него, преди всичко въведохме удължено работно време, както и работа в почивните дни, за да се навакса действително това струпване с хиляди на заявление, което физически не беше възможно да се обработи. Към днешна дата вече се обработват заявленията от 26 април и съм убедена, че през следващата седмица ще влезнем в редовен график. Между това обаче, още на 18 април тази година, с решение на Министерския съвет, приехме промени в устройствения правилник на Агенцията по вписване, като се увеличи числеността на агенцията с 75 служители, от които 14 нови бройки в дирекция длъжностни лица по регистрацията. Целта на това увеличение е да се осигури административен капацитет с оглед обема на работа, който, убедена съм, ще нараства, тъй като и в момента има идея за нови регистри в нови изменения, които народни представители предлагат в действащи сега закони, които отново да бъдат ситуирани в Агенцията по вписване. В тази връзка с моя заповед от 16 март, когато стана ясно, че обема от информация, която постъпва и следва да бъде обработена в Агенцията, създадох работна група, която е на финала по изготвяне на проект за изменение и допълнение на наредба номер 1 от 14 февруари 2007 година. Това е наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с нормативни промени в последните месеци, касаещи търговската регистрация и регистрацията на юридически лица с нестопанска цел. Това, което в хода на работата на работната група като проблем се очертава, две становища се застъпват, че за да се облекчи работата е необходима нормативна промяна в законите и да се използва проекта, по който в момента се работи, за единна входна точка. Това е проект на Националния статистически институт. Другата група е, че бихме могли само с промени в наредбата като подзаконов нормативен акт да направим така, че и за в бъдеще да не се стига до подобно забавяне в обработката на документи. Иначе аз съм съгласна с вас, че за всеки субект, търговски субект най-вече, е изключително важно обстоятелствата, фактите, които се вписват, своевременно да стават достояние и на трети лица.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Реплика, господин Тишев.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, понякога ставам така с усещането, че сякаш живеем в паралелни реалности. От една страна, както и в отговор на предния въпрос, вие заявихте, че правителството, управляващи предприемат мерки за намаляване на административната тежест, а сега от отговора излиза, че причините да бъде блокиран търговски регистър и съответно обработката на заявленията е следствие на законодателни промени, които мнозинството е приело, както и структурни промени в министерството, които също са следствие на действия предприети от мнозинството. Тоест, от една страна, гръмко заявяваме, че ние борим административната тежест върху граждани и фирми, от друга страна, бизнеса на практика е поставен пред пълна фактическа невъзможност да обслужва търговските си нужди чрез вписване в агенцията. И още нещо, добре, вие давахте доста конкретни отговори на моя въпрос, но аз не чух някой, ще поеме ли някаква отговорност за това, че има забавяне с месеци на вписване на заявления и значи това са фирми, дали еднолични търговци, дали ООД, дали акционерни дружества, някой ще ги, не да ги обещи, ама ще ги компенсирали за това, пък те са основните данъкоплатци на държавата, че на практика те са, държавата не им е предоставила такива условия, че те е нормално да юридически да функционират. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Тишев. За дуплика, госпожо министър, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми господин Тишев, дами и господа народни представители, по въпроса за паралелната държава аз нямам компетентността и експертизата, която притежавате вие от вашата парламентарна група, така че на тази реплика няма как да отговоря в дуплика, не съм специалист. Що се отнася обаче до останалите ваши реплики, категорично те не се покриват с истината, няма забавяне повече от един месец. Освен това, за обезщетение на бизнеса и дума не може да става, защото фактите, които се включват като обстоятелства, които трябва да се регистрират, задържи се сметка за тях. Аз в самото начало на моя отговор казах, че вие сте поредния в стотиците, с които аз контактувам, и представители на бизнеса, и адвокати най-вече, и служителите, които работят. Ние ще продължим от правителството политиката, която сме поели за въвеждане на електронно правосъдие, електронни услуги, защото твърдо вярвам, че първо по този начин се преодоляват корупционни практики, второ, това е верният подход и той се аплодира както от представители на администрации и бизнес, но така и от българските граждани. По отношение на страховете и внушенията, които вие правите към тях, мисля, че е некоректно, защото хората отчитат и виждат резултатите, които постигаме във вече реализираните електронни услуги. Уверявам ви, че това ще продължи и занапред. Не случайно се спрях в малкото кратки минути, които имам да ви отговоря, на проектите, които се разработват. Изключително амбициозно е това, което правим. Бъдете сигурни, ще го постигнем. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Това беше последния въпрос от днешния парламентарен контрол. Да благодарим на министъра на правосъдието госпожа Цачева за участието и днес. Поради изчерпване на времето, Закривам заседанието. Следващото редовно пленарно заседание е 16 май от 9 часа.
Радио К2 от мястото на събитието.